mainstreamové médiá,
zavádzajúce správy,
bezprecedentná cenzúra,
prekrúcanie faktov,
nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 13. mája roku 2014. Od mikrofónov v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak to nebudeme dnes dlhšie než do polnoci. Dnešná relácia, ako každá utorňajšia relácia, je nabitá informáciami. Dnes obzvlášť prvá téma bude, kto sú tí ruskí teroristi. Mojím hosťom bude pán Marek Naď. Niektorí si spomínate, Mareka som tu mal, neviem, asi pred 2 mesiacmi. To je ten mladý, vysokoškolsky vzdelaný, scestovaný človek, ktorý bol vymletý mainstreamom a všetko pekne papkal, až sa chudák dostal do Ukrajiny a zrazu zistil, že to, čo mu to tlačia do hlavy a to, aká je realita, sú dve rozdielne veci. A Marek sa vrátil nedávno z Ukrajiny, bol tam ešte raz, tak uvidíme, čo nám prospráva manželku z Ukrajiny, takže informácie dostanete z prvej ruky. Druhá téma samozrejme sú svetové udalosti bez politickej korektnosti a tá má 4 podtémy. Prvá je skončenie druhej svetovej vojny, utajované zverstva osloboditeľov. Druhá podtéma bude Ukrajina, kontroverzné referenda, americkí zelení mužičkovia a nástup tretej ukrajinskej sily. Potom sa pozrieme do Maďarska a na to, ako asi budú vyzerať ďalšie 4 roky s premiérom Orbánom. No a posledná téma bude Venezuela, príprava štátneho prevratu na pokyn z Washingtonu. A na tejto 4 témy bude môjim hosťom kto iný ako Lubomír Huďo. Tak a samozrejme v priebehu relácie nezabudneme na treťosektorovú prostitútku Elenu Gluško a na análneho alpinistu Františka Šebeja, pretože už zase začínajú si obtierať ústa o nás a začínajú zase šíriť do sveta hlúposti, lži, ale tak zase týmto treťosektorovým a ľuďom to je svojské a svoje. Takže uvidíme, pozrieme sa potom na nich aj na ten zaujímavý článok. Tak, privítam svojho prvého hostia, pána Mareka Naďa. Dobrý večer.
Áno, dobrý večer do Slobodného vysielača a taktiež dobrý večer všetkým poslucháčom.
Ďakujeme veľmi pekne. Tak, Marek, kedy si sa vrátil z Ukrajiny?
Bol som tam v piatok, minulý týždeň. Dá sa povedať, že len nakrátko. Na nešťastie teda tak neplánované, pretože išiel som, teda snažil som sa zabezpečiť nejaké provizorné ubytovanie rodiny, teda už aj mojej rodiny, teda rodičov mojej manželky, ktorí bývajú teda priamo v Mariupole, na to, aby teda mohli sa dostať teda aspoň k hraniciam, aby mohli utiec od tých zverstiev, ktoré sa dejú práve
a sú ešte stále v Mariupole. Sú ešte stále v Mariupole, alebo už odišli odtiaľ?
Z začiatku vlastne celého toho incidentu sa snažili, keďže bývajú v centre mesta, a sa snažili vlastne utieť aspoň na chatu, ktorú majú za mestom, na čo ich ukrajinská armáda vôbec teda na civilnom aute nevypustila. Jej rodičia sú taktiež veľmi ako vzdelaní, pracujú na univerzite. Sestra študuje vysokú školu, 4. ročník ekonómiu, čiže táto ukrajinská armáda ich nevypúšťala z mesta a bola teda alternatíva aspoň využiť vlakovú dopravu a dostať sa teda aspoň z toho mesta. Oni najprv váhali a teraz už je to bezpredmetné, pretože vlaky nechodia, nefungujú a čiže mesto je v podstate celé obklúčené tankami a raketovými stanicami GAT, pričom oficiálne teda správy ukrajinskej armády hovoria o tom, že aspoň mali takéto vyjadrenia, že do 72, čiže dnes je to už do 48 hodín, sa majú vzdať, aj keď neviem teda ako vzdať, keďže nie sú tam žiadni proste nejakí vojaci, alebo majú sa vzdať, pretože inak celé mesto bude zruinované týmito raketovými stanicami GRAD. V podstate je to obdoba alebo vynovený typ kaťuši, známe teda z druhej svetovej vojny. Čiže po vzore teda oni ešte aj uviedli, teda videl som to oficiálne stanovisko a vyjadrenie nejakého generála o tom, že tak, ako povedala Julia Timošenko, v podstate neustane z Mariupola ani holá lúka. Čiže krásne.
No ale aký majú oni oficiálny dôvod? Ako čo je ten dôvod, ktorý oni uvádzajú? Že teda no, ideme to tam zvalcovať?
Vlastne protiteroristická akcia, ktorá sa vlastne vykrikuje do celého sveta, že ideme bojovať proti teroristom a proti separatistom. Len bravím, no chcel by som uvieť, že hneď teda na začiatok, aj keď tí teroristi a tí separatisti, ja som tam pracoval nepretržite takmer pol roka a potom som tam vlastne chodil a tým, že vlastne sme takto aj už rodinne zviazaní s Mariupolom, teda ja som a poznám teda tých ľudí, čiže chodil som tam niekoľkokrát, aj za posledné obdobie som tam bol niekoľkokrát. Čiže vlastne tí proklamovaní teroristi a separatisti je Sergej Dima, sú to inžinieri na metalurgickom závode, sú to žeriavníci a chlapci, ktorí chodia na nákladnom aute. Čiže bez nejakého výcviku sú to ľudia, ktorí v živote nedržali v rukách zbrane a v podstate tie tanky a tie BVPčka, ktoré sa premávali ako mestom, sa snažili brániť vlastnými telami a povedať iba, aby ich vlastne Kiev počúval a chceli iba povedať nejak svoj názor a aby si vyjadrili svoju mienku, čo v podstate aj medzinárodné práva teda dovolujú, no a chceli, aby v podstate bolo to referendum, od začiatku sa snažili o to. Oni tí ľudia ani nechcú ísť do Ruska, ani nehovoria o tom, že chceme byť s Ruskom, ale v podstate chcú referendum o nejakej proste federalizácii Ukrajiny a o tom, aby ten Donecký región si mohol rozhodovať napríklad takýmto spôsobom, že keď Kiev ako posledne mali vyhlásenie o tom, že zakázať ruský jazyk a začali zakrývať školy, tak aby ten Donecký región povedal, no to je síce fajn, ale nám tu 80 alebo 90% ľudí rozpráva po rusky. Ja musím podotknúť, že v podstate Ukrajinci teda v tej oblasti rozprávajú po rusky, aj keď podľa môjho názoru po ukrajinsky vedia lepšie ako tí, ktorí kričia, že my sme tí Ukrajinci, pretože oni rozprávajú na nejakom nezrozumiteľnom slangu odniekiaľ zo západnej teda Ukrajiny, čiže oni rozprávajú krásne spisovne a všetci, pretože všetky úradné doklady sú na ukrajinskom jazyku a oni sa cítia byť Ukrajincami a majú radi svoju krajinu, ale to, čo sa deje vlastne zo smeru teda od Kieva, je hrozné. Je to v podstate zabíjanie obyvateľov Ukrajiny a mňa z toho strašne boli srdce a je mi ozaj z toho dopáču a hlavne zomierajú nevinní ľudia.
Dobre, a teraz ja len nechápem jednu vec. Vieš, keď tam vravíš, že tam je pár ľudí, ktorí proste si chcú vyjadriť svoj názor, tak tu ešte to nie je tak zle, tu len nás osočujú a klamú o nás, alebo dneska som počul nové, že sme klérofašistické rádio. Krásne. Tak tí katolíci, ktorým nechcete ísť po krku, tak si uvedomte, že toto je nové teraz, že sme klérofašisti. No a ale tam teda vraví, že proste oni dobre chcú tam brániť nejakému pohybu vojenských jednotiek a označili ich teda za teroristov.
Áno, v podstate, pretože tie vojenské jednotky ukrajinskej armády nie sú nič iné ako zobranci z pravého sektora zo všetkých týchto organizácií fašistických ako Trojzubec, alebo ja neviem, ako sa nazývajú, pretože minister teda vnútra Arzen Javakov, ktorý tiež mal vlastne sedieť v base a zrazu je ako ministrom vnútra. Nehovoril o tom, že okradol krajinu o nejakých 110 nejakých miliónov grivien, ale v podstate za to obdobie, keď bol gubernátorom, čiže nejakým primátorom nejakej oblasti, sa zvýšil jeho majetok na 400 miliónov dolárov. Hej. On bol súdený za 110 miliónov grivien, teda ukrajinskej meny, ale zrazu za to obdobie sa mu zvýšil majetok na 400 miliónov dolárov, pričom keď mal ísť do basy, tak utiekol do Talianska a potom nejakým spôsobom sa dostal na listinu, teda do parlamentu a stal sa z neho poslanec a takto teraz riadi teda tie vojenské operácie, nehovoriac o tom, že bol aj obvinený z pedofílie a no, čiže takíto ľudia vládnu teraz v Kieve a v podstate im to je už úplne jedno, pretože za normálnych okolností musia byť teda pravoplatne odsúdení, ale tým, že v podstate robia to, čo chce Západ, alebo proste z miesta za oceánom teda, je takýto človek vyhovujúci, tak ako sú aj vyhovujúci tí ľudia, ktorí ako ten pravý sektor hovorí o čistej rase, o tom o čistých Ukrajincov, pretože tí považujú tých východných Ukrajincov za nečistú rasu a nadávajú im do Moskaľov, čo v podstate je odvodené od Moskvy tým, že rozprávajú po rusky alebo vedia po rusky a používajú tento jazyk. Čiže takíto ľudia teraz sú v tej armáde a takíto ľudia prechádzajú tým ľuďom na tých obrnených transportéroch po nohách a nezastavia sa pred ničím a strieľajú do ľudí, ktorí absolútne nie sú ozbrojení. Môjho kamaráta v podstate postrelili do hlavy. Stačilo pár milimetrov na to, aby tu už nebol a chvála Bohu žije a to je žeriavník v jednom z veľkých teda kombinátov Mety Invest, teda, ktorý je majiteľ Renát Achmetov, ďalší teda oligarch, robí tam žeriavníka a nehovoriac o ďalších iných, ktorí sú obyčajní ľudia, ktorí tam stoja a hovoria, veď dajte, aby bol referendum, aby sme nejak demokraticky sa snažili alebo urobiť nejaké kroky voči tomu, pretože práve ten Kyjev robí všetko preto, aby rozbil krajinu, aby ju priviedol do občianskej vojny, ktorá dá sa povedať, že už tam začala a priviedol celú krajinu do obrovskej vojny a zatiahol do toho samozrejme mocnosti NATO, Rusko, hlavne teda ide o Rusko. Čiže,
dobre, čiže spýtam sa ťa takto, keď si tam bol minulý týždeň, čo si tam počul, alebo čo je tam v hlavných médiách, alebo vôbec, aké sú informácie priamo z Ukrajiny o tom, čo sa stalo v Odese?
Oficiálne stanovisko ukrajinskej teda vlády hovorí o tom, že samozrejme aj zábery, aj to všetko je vedené z toho hľadiska, že ľudia v Odese sa zapalili sami. Že hádzali tie koktejly a zapalili sa sami.
A tí, čo poskákali cez okná, dneska sme zverejnili aj my video a potom tam prišli a dobili ich a zabili ich vlastne tých, čo vyskočili, čo asi raz zrejme sa nechceli teda upieť sami, ale potom, vieš, Ukrajinci prišli a dorazili ich na zemi, takže to trošku nesedí s tým, čo máme, vlastne máme reálne zábery o tomto, vieš.
No to máš pravdu, lebo v podstate polícia v Odese, ktorá je taktiež tvorená s takýmito členmi, pretože polícia, ktorá bola v Odese, teda odišla a vravela, že nebude plniť príkazy, ktoré sú jej dané ako z Kieva. Možno sa potom k tomu aj dostaneme. Vlastne aj takáto polícia v Mariupole, takúto políciu vlastne ukrajinská armáda zničila tými RPGčkami, kde strieľala do toho miesta, kde policajti, ktorí nechceli ako plniť rozkazy teda tej ukrajinskej armády a strieľať do ľudí, tak ich upalili, niektorých zabili a taktiež ich upalili ako v Odese zažíva. No ale k tej Odese. Tí ľudia, ktorí pomáhali zachraňovať tých ľudí, teda ktorí vyskakovali z okna, ktorí sa snažili zachrániť svoj život, keďže nemali tam čo dýchať a celé to horelo, tak práve tých policajti zobrali a začali ich súdiť za nejaké teroristické akty a neviem čo. Ale tých, ktorí dobíjali tých ľudí, ktorí neboli ani ozbrojení, tých aj starcov, aj ženy tam boli, aj v podstate mladí študenti, tých, ktorí dobíjali s palicami proste na zemi, o nich sa absolútne nič nehovorí. Nehovorí o tom, že teda sú informácie o tom, že polícia alebo ja neviem, nejaké zložky, to už tam je úplná anarchia a ten pravý sektor alebo ja neviem, aké sily, teda to už z Kieva teda riadia to všetko, samozrejme vymenovali si svojich vedúcich a riaditeľov a primátorov a neviem čo, aby ich poslúchali teda Kieva. Začali vynášať mŕtve tela v noci z toho miesta, kde boli upálení tí ľudia, aby zámerne teda znižovali počty, pretože počty, ktoré sa neoficiálne hovoria medzi ľuďmi Odesy a medzi... To nie sú obyčajní ľudia, hovoria to poslanci Odeskej rady. Ten počet je 116 ľudí. Čiže nie nejakých tých 40. A určite každý jeden život je vážny, ale oni sa zámerne snažia znižovať tie počty. Tak aj v Mariupole postrieľali niekoľko desiatok ľudí a myslím, že mŕtvych je, neviem, teraz 7 alebo 10, ale
oficiálne.
Neoficiálne. Áno, oficiálne, ale neoficiálne je ich oveľa viac, čiže tak, no.
Dobre, keď si bol teraz na tej západnej Ukrajine, aké sú nálady na západnej strane tej Ukrajiny?
Oni sú veľmi, veľmi úspešne masírovaní tou propagandou, pretože ukrajinská vláda vypla všetky alternatívne teda programy a z každej jednej televíznej ukrajinskej stanice teda sú ako keby na zákazku proste vysielané tie isté zábery. A aké sú pocity, no všetci hovoria, že Putin nám chce zobrať východnú časť a vlastne všetko, za všetko môže Putin, vlastne aj za Majdan a tak. Nehovoria o tom, že sú tam kopu billboardov, kde napríklad ten Petro Parašenko, ďalší oligarch, teda je zvláštne, Turčinov ako prezident, teda samovymenovaný, bojoval proti oligarchizmu a v podstate tí, ktorí tam boli, sú teraz viditeľnení, kandidujú na prezidenta ako ten Petro Parašenko a hovorí o tom, akože začneme nový život. Oleg Ľaško, to je ďalší proste výkvet, ktorý mal sedieť 6 rokov v base a v podstate je aj videonahrávka teda z vypočúvania z 93. z policajného vypočúvania, kde hovorí teda o homosexualite, akým spôsobom sa dostal do politiky a aké homosexuálne teda služby za to ponúkal niektorým teda ľuďom, a to sú oficiálne teda videá. Hovorí o tom, že ja Ukrajine vrátim Krím, a je na fotke na tých billboardoch s ukrajinskými teda vojakmi. A nehovoria, že ide stále propaganda a reklama, že pošlite SMS na podporu ukrajinskej armády, čiže aj ľudia majú posielať teda nejaké peniaze, teda SMS v nejakej výške ako hodnote. A pravím, nálady sú, pretože oni nemajú nejak dostup alebo sú leniví na to, aby si nejak získali iné informácie, čiže sú veľmi úspešne masírovaní touto ukrajinskou propagandou. Čiže...
No, dobre, podri sa, ja, aby si nebol toto, že my ťa neinformujeme o veciach, ktoré zaznievajú v mainstreame, tak ti pustím aj samozrejme poslucháčom krátku ukážku, ak to rozchodím teda, na túto tému od Juraja Drobu, alebo tak sa volá, že Juraj Droba z Her Lipšicovej strany Nova. Skúsim to rozchodiť, len čo, aký je jeho názor teda na túto situáciu?
Nedá mi nereagovať na možnosť predstaviť nejaké federácie alebo konfederácie, aký je váš názor, pán Droba?
Ja sa nedá mi nereagovať na pána
kolegu, lebo spomínal slovo mier a to, že mier v Európe je dnes v ohrození. No, mier je ohrozený preto, že Rusi flagrantne porušili medzinárodnú zmluvu. Rusi okupujú teritorium Ukrajiny. Putin hrá svoje geopolitické hry, Putin má svoju imperiálnu nostalgiu, vďaka ktorej, keby dnes nebola Európska únia a nebolo NATO, tak ruskí vojaci pochodujú na hraniciach s Estonskom, na hraniciach s Litvou a obávam sa, že aj Československo by sa riadne zapotilo. Takže chvála pánu Bohu za NATO a ešte väčšia chvála pánu Bohu za Európsku úniu. Ak by to tak nebolo, tak Putin by dnes naozaj mal zámer vrátiť naše krajiny späť do súčasti svojho impéria.
Vidíš to, Juraj Droba zo strany Nova vie, čo by Putin urobil?
No, ja som ti vravel, ja som bol ozaj čistý človek a čistá duša, mal som svoje záujmy, ale bol som vtiahnutý do takejto reality. Ja nie, že ma len bolí a plačem, že takíto ľudia dokážu niečo také povedať a ešte používajú slova ako chvála Bohu, čiže ešte používajú alebo zneúctievajú pána Boha na takéto účely. A my hanbím sa za takýchto ľudí. Osobne sa hanbím, že takíto ľudia vôbec chodia po tejto slovenskej zemi a vedia niečo také vypustiť z úst. Nehovoriac o tom, že aj vážený pán Duleba tiež mal vyjadrenia o tom. On je stále, ja neviem prečo, v podstate tí istí ľudia sú v popredí a len oni majú ako právo sa vyjadriť. On hovoril, že to referendum, ktoré sa konalo teraz v Donetskej národnej republike, že to proti medzinárodným nejakým pravidlám a hovorí o tom, že nemôžeme ho prijať, pretože neboli otvorené všetky obvody a všetky tie volebné miestnosti, takže ho nemôžeme uznať. Ale ja sa opýtam, ale bolo v Kieve nejaké referendum? Boli tam nejaké voľby? Je fajn, že oni sa obháňajú nejakými ako medzinárodnými zákonmi, ale oni sami ich nedodržiavajú.
Ale to nevadí, oni nemusia, druhá strana musí, chápeš?
Oni
nemusia, o tom sa nehovorí, o tom sa nehovorí. Proste
je to zvláštne. No. Ono, vravím, tým, že môj život je už takto zviazaný s tým Mariupolom, možno by bolo fajn trošku aj tak chronologicky si prejsť všetky tie, aspoň narýchlo kvôli krátkosti času, všetky tie udalosti, ktoré...
No dobre, máš nejakých 7 minút, tak dávaj, poďme.
Áno. No, v podstate začnem, ako by som... Neviem, či posluchači postrehli to, ako v Mariupole začali ako teroristi ostreľovať vojenskú základňu, tým, že v podstate moja rodina býva hneď cez cestu tejto základne, čiže mala perfektný výhľad. Ja som tam býval prebýval nejaký čas, čiže mali perfektný výhľad. Hovorili o tom, že okolo jednej po obede alebo pol druhej prišli nejaké autá, ktoré nemali ani čísla. Vojaci im ako otvorili bránu a všetci salutovali, aj keď boli v nejakom prezlečení a nemali nejaké ukrajinské uniformy. Potom bol všetko kľud, ale vojaci, ktorí tam slúžili, mali ísť domov, mala sa meniť služba a vtedy v podstate bol nejaký meeting alebo stretnutie ľudí Mariupola na námestí Lenina a chceli povedať, že chceme, aby nás Kiev počul, aby nás svet počul a proste obyčajní ľudia, ktorí vyšli do ulic, žiadne koktely Molotova, žiadne bejsbolky a žiadne masky, tak potom niekto tam prišiel a vyprovokoval, že tam sú banderovci a že nechcú pustiť našich chlapcov, tak celý ten dáv ako prišiel k týmto kasárňam. Zrazu nejakým spôsobom proste vybehli nejakí ľudia, podľa slov teda môjho otca, alebo teda otca mojej manželky, nevedeli ani po rusky, ani po ukrajinsky, mali samopaly. Mali samozrejme tie také čierno-žlté alebo čierno-oranžové vlastne také mašličky, ktoré sú ako na počesť víťazstva nad fašizmom v podstate a začali strieľať do ľudí, ktorí vôbec neboli ozbrojení a začali sa medzi sebou ako keby strieľať z jednej strany oni do kasárny a z kasárny teda na druhú stranu. Ľudia sa zľakli, utiekli, vôbec ako nevedeli, že čo sú tu ako tí, ktorí strieľajú, aj keď vystupovali ako, že my sme za vás, lebo mali ako tie mašle. A potom, keď dáv sa už nejako proste rozprchol kvôli tej streľbe, tak zase sa otvorili brány a tí ľudia s týmito mašlami vošli do tých kasární. Nehovoriac o tom, že na ďalší deň, tam celý deň sa prezentovali ako, ja neviem, sú na stráži a ako, ja neviem, mieria a ako, ja neviem, bránia. A samozrejme, ukrajinská vláda ich išla všetkých odmení, čiže v podstate prišli, zastrelili, urobili niečo a za to ich ešte vlastne vytvorili si niečo sami a za to ich ešte chceli odmeniť. Teraz naposledy vlastne, čo sa stalo pred dvoma týždňami v tej Odese v piatok, tak v sobotu prišli nejakí ľudia, zase Mariupolci absolútne nevedeli, kto sú to za ľudia. Zapalili ten Privatbank, čo je bank Kolomoyského, vlastne ďalšieho oligarchu, ktorý ako zavrel všetky banky teda na Kryme a nechce ľuďom, ktorí Ukrajincom, ktorí tam mali peniaze, tie peniaze vrátiť. Tak začali zapaľovať mesto a začali chodiť po uliciach a začali kričať, že my sme s vami, my nechceme tie americké doláre, teda príďte chrániť svoje mesto, a snažili sa zase vyprovokovať ľudí a zase, aby boli žertví. Oni naozaj potrebujú asi zabíjať ľudí, no ale chvála Pánu Bohu, nikto nevyšiel, lebo nikto nevedel, kto sú zač, aj keď rozprávali pekne po rusky a myšlienky, teda ich slova tie zneli ako hodnoverne, ale ľudia sa nedali nejako obalamutiť, hej. Teraz 9. mája bolo hrozné, teda ako čo sa stalo, lebo v podstate zase prišla ukrajinská armáda, vtrhla tam na tankoch a s obrnenými transportérmi a po zuby ozbrojenými vojakmi. Ľudia sa pýtali, prečo ste prišli, ako vy tu je pokoj, kľud, prečo robíte vlastne tu neporiadok a borel, prečo chcete zabíjať ľudí. Oni tým, že vlastne chceli rozbiť ten dav, ktorý tam bol pri príležitosti vlastne toho víťazstva nad fašizmom, lebo my máme 8., oni majú 9. mája, tak začali ako rozháňať tých ľudí, dali príkaz to vlastne celou touto operáciou, to mal na starosti ten Oleg Ljaško, ten vlastne homosexuálny politik, ktorý je v parlamente ukrajinskú zem a ako rozdával vidly na Majdane, ako treba zabíjať a neviem čo. Čiže celou operáciou riadil on. A polícia Mariupola povedala, že my nebudeme teda plniť vaše príkazy, my nebudeme strieľať do ľudí, ktorí tu vyšli hovoriť, že ako sú radi, že proste sme zvíťazili nad fašizmom, lebo to je naozaj jeden z najväčších ako sviatkov v roku. Tak policajti ako odišli, nechceli plniť príkazy ukrajinskej armády, išli do svojej vlastne ako do svojej budovy, kde nechceli púšťať tých pravosektorových vojakov. Ukrajinská armáda ich tam zapalila a používala vlastne ťažkú techniku, minomety a RPGčka, a vlastne všetci policajti, ktorí tam boli, zahynuli. Potom začala vlastne streľba do ľudí, ktorí absolútne neboli nijak ozbrojení, nemali žiaden výcvik, nemali ani uniformy, boli to bežní ľudia, ako vravím, môj kamarát, ktorý je žeriavník na nejakom závode v železiarniach a neviem čo. Čiže takým spôsobom sa v podstate rieši situácia na Ukrajine, hovoriac o tom ultimátu, že majú sa vzdať, ale keď čoho? Čo majú vlastne zložiť? Tým, že vlastne bolo referendum a že 90% ľudí alebo v Donecku, neviem, 86% sa vyjadrilo o prefederalizáciu teda, tak čo, majú sa vzdať toho, že sú ľudia, alebo oni sú, nemajú právo vyjadriť svoj názor a preto ich idú zabíjať, preto moju rodinu nechcú vypúšťať z mesta preč a zastavili vlakovú dopravu, veď je to úplne ďalší Leningrad, hej, čo robili Nemci za druhej svetovej vojny. Takže situácia je veľmi, veľmi,
Marek,
veľmi komplikovaná.
Na záver sa ťa chcem spýtať, podľa tvojho odhadu, myslíš si, že to prepukne ako v poriadnu občiansku vojnu, lebo toto sú len také, vieš, to sú také len ohniska, ale myslíš si, že hrozí, že to prepukne teda ako v otvorený boj, alebo tí ľudia sa teda poddajú tým ukrajinským vojskám?
o to celý čas kievskej, teda tej hunte, alebo ako ich mám nazvať, tých samozrejme...
Demokrati,
áno, podporovaní ako...
Európskou úniou.
Aj OBSE sa nevyjadruje ani v podstate krásne, veď nie je zle, chce sa mi vracať z tých demokratov a z tých organizácií, ktoré chránia ľudské práva a neviem, ako sa krásne nazývajú. Prečo sa nevyjadrujú tu? No, k tomu to vedie a v podstate ja si myslím, že bude tam niečo, pretože celý ten Donbas aj z toho historického hľadiska, to sú ľudia, ktorí Stalin tam, keď staval vlastne tie metalurgické závody, priviedol všetkých, ja neviem, väzňov z celého Sovietskeho zväzu a v podstate oni sa tam mali hlásiť na nejakých staniciach, čiže tie národy sú tam ozaj pomiešané a sú to také, ktoré majú horúcu krv a ktoré sú ticho a oni stále chodia do roboty. Oni tam zabili niekoľko ľudí, strieľali po mojich, teda rodičov mojej manželky a oni stále chodia, teda oni pracujú na univerzite, oni chodia do školy, oni hovoria, nie, všetko bude v poriadku, veci vyčistíme ako mesto, teda čo narobili tie požiare a rozbili a rozbombardovali ako mesto. Čiže my si to počistíme a budeme kľudne, my chceme spokojne žiť. To je vlastne celá idea tých ľudí, ale tá ukrajinská armáda ich ten grád a začína proste útoky, nehovoriac o tom, že tí niekoľko tisíc ľudí, tých robotníkov Mety Investu, teda sú tam dva závody Azovstal, kde som pracoval ako elektrotechnický inžinier a Iliča, tých niekoľko desiatok tisíc ľudí, tých chlapov, ktorí robia ťažko na tom závode, zrazu zistí, že nemá, nikto im nedá peniaze, pretože Ukrajina je v bankrote. Vyzerá to tak, že Západ asi podporuje zatiaľ vládu natoľko, aby tam vzniklo niečo také silné, pretože už keď tam niečo také vznikne, ono to už nepotrebuje financovať a ono to už nejak pôjde svojou cestou. Čiže doteraz ich ako podporuje. Ale keď zrazu tí muži zistia, že niekto nás tu ide zabíjať, niekto teda zabíja, hej, ale oni si stále myslia, že to bude všetko v poriadku a výjdu na ulice, začne sa neskutočný boj, lebo oni si nedajú skákať po hlave. Nehovoriac o tom, že aj Rinat Achmetov, ďalší oligár, s ktorým sa Jaceňuk išiel radiť, tak cez svoj holding odkazuje, že v podstate ukrajinská armáda by sa nemiešala do tejto situácie, že oni Mariupol a proste tieto mesta si to vyriešia sami spokojne mierovou cestou a ich prosia, aby sa nemiešali. Čiže vidno, že ďalší oligarch o to prosí. Takže je tam strašne, Donbas je veľmi známy ako banická oblasť. Hej. Sú tam obrovské bane a sú to ozaj tvrdí chlapi, ktorí si nedajú skakať po hlave a ešte keď a budú brániť do posledného svoju zem a svoje rodiny a vznikne tam niečo hrozné. Čiže ja si myslím, že o to celý čas ide, aby tam vzniklo niečo také, aby to bolo také silné, aby sa to už nedalo zastaviť.
Vyzerá títo naši vojnoví štváči na Slovensku to samozrejme podporujú. Marek, ďakujem ti veľmi pekne. Ej, dúfam, že sa teda tým tvojim svokrovcom podarí to ďalej dostať von. No a ja potom, taktiež... potom ma informuje ešte, čo sa tam deje.
Dobre. Ja taktiež ďakujem za priestor, že som mohol. Aj ja som teda nahnevaný a vrie mi, teda tuhne mi krv žila, keď vidím aj to, čo mi tie obrázky, tie videá, to, čo mi hovoria ľudia, ktorých proste mám najradšej na celom svete. Ale nemôžem byť nejakú nenávisť pociťovať voči tým ľuďom. Boli oklamaní a robia, ja neviem prečo to, proste zverské činy, ktoré sú zvláštne a tak ja si myslím, že reagovať na to ďalším hnevom by bolo zlé, no treba nejak veriť, že všetko dobre dopadne a daj Pán Boh, teda nech Pán Boh ochraňuje nás všetkých a celú Ukrajinu, lebo hraje sa veľmi, veľmi, veľmi ťažká hra a veľmi nepekná, škaredá hra, kde zomierajú bežní ľudia a civilisti.
Dobre, Marek, ďakujem ti ešte raz. Maj sa pekne.
Majte sa pekne.
Ahoj. A to bol teda Marek Naď. A my si dáme krátku pesničku a po nej zapustíme teda do Infovojny, do zbytku teda za albumom Hoďam.
Počúvate Slobodný vysielač.
prisahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak, vraciame sa do našej druhej časti dnešnej informačnej vojny. Niekto sa to pokúšal dovolať pred prestávkou. Samozrejme, hovor som už neprijal, ale zase sa nám niekto dovolal, tak ja ten telefón vezmem. Dobrý večer. Haló. No, tak už nám zmizol, tak budeš musieť vydržať. Zoberieme, potom pôjdeme k telefonátom po veľkej prestávke. Tak, ideme teda na druhú časť, a to sú svetové udalosti bez politickej korektnosti. A našim hosťom by mal byť Ľubomír Huďo. Dobrý večer.
Dobrý večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača.
Ďakujeme, ďakujeme. Dobrý večer. Tak, Ľubo, čo hovoríš na tohto chalana?
Úprimne poviem, je to výborné, že to bol človek priamo z týchto miest, kde sa toto všetko odohrávalo. Neprekvapujú ma tie veci, pretože dnes už naozaj sa dajú sledovať tieto zážitky, napriek tomu, že tam človek nevycestuje, ale predsa len priamy účastník, ktorý tam bol, a v súvislosti aj so svojou rodinou a podobne. Tieto zážitky len potvrdzujú vlastne to, čo my v hlavnom mediálnom prúde nečítame, nevidíme, nepočujeme. Tú aroganciu našich politikov, ako tam bol púšťaný ten droba, čo je schopný zo seba všetko povedať, vlastne my na to aj nadviažeme. A ide presne o to, že takéhoto človeka, neviem, že či v tej, by som povedal, tej chorej rusofóbii až patologickej nenávisti, či sa nájde nejaký provokátor, ktorý teraz ešte aj tohto človeka určite označí za KGB-ka alebo nasadeného ruského špicľa, alebo neviem, či nie dokonca člena nejakého ruského komanda, ktorý nám tu vlastne rozpráva nezmysly, pretože pravda je na Majdane a pravda je to, čo hovorí Jaceňuk a tento spolok, takže to, čo povie Kerry a to, čo povedia na stretnutí Európskej únie vo vzťahu k Rusku a k sankciám, takže aj tento človek určite bude len KGB-ka provokatér, tak ako všetci, ktorí majú iný názor, sú v podstate platení Rusmi, ako Slobodný vysielač, ktorý je samozrejme platený Rusmi.
K tomu sa dostaneme iným, pozdejšie.
Kým iným by bol, pochopiteľne. Takže podľa mňa títo ľudia, ktorí nemajú záujem o skutočné informácie, stratili všetku súdnosť, pretože nepočúvajú, čo ten človek rozpráva a jeho zážitky, ale v podstate si okamžite zaškatulkujú. Ak to nie je v prospech mojich ideálov, tak je to klamár, je to nasadený agent, ak je to v prospech mojich, ani neviem, či ideálov, alebo nejakého svojho pohľadu na svet, tak to je ten správny človek. Takže toto delenie, to žiaľ, ako zdá sa mi, že sa to neustále stupňuje, keď sledujem rôzne diskusie a reakcie, tak sú vyhrotené dva tábory, ktoré sú skutočne tak nenávisne proti sebe zamerané, ako dalo by sa povedať radikálni Ukrajinci a radikálni Rusi na život a na smrť, tak to sa u nás našťastie prejavuje ešte len v debatách, ale veľmi agresívnych, od ktorých asi veľa nechýba, keby sa ocitli zbrane v rukách, že sú ľudia sa schopní zabíjať, lebo niekto je KGB-ak a niekto je zase proamerický provokatér.
Dobre, poďme netradične, nezačneme Ukrajinou, ale poďme teda, mali sme medzi našimi dvomi reláciami, sme mali 8. a niekde teda 9. mája a poďme teda k tým utajeným zverstvám osloboditeľov. Teraz je otázka, ktorých osloboditeľov ty máš na mysli? Tých ruských alebo tých z druhej strany?
Spomeniem všetkých osloboditeľov, ale v prvom rade to chcem uviesť z tej súvislosti, že práve teraz sme mali, každý rok máme toho 8. 9. výročie, 8. lebo v podstate Wehrmacht podpisoval kapituláciu v Remeši, 8. a 9. potom podpisoval pred Rusmi v Berlíne, tak preto máme 8. 9. A ide o to, že tí duchovia minulosti sú tu stále prítomní. Máme to aktuálne na Ukrajine, ten termín fašizmus, neonacizmus, banderovci, hitlerovci a tak ďalej, to teraz sa vo veľkom odhalilo, to sa vyťahuje veľká vlastenecká, tá nenávisť a tie spomienky na minulosť, kto čo robil, sa teraz vyťahujú a zúri to v podstate aj pokiaľ ide o informácie a pokiaľ ide aj o fyzické násilie a boje. Takže znovu to ožíva. Treba si niektoré veci teda pripomenúť a je to presne v takomto duchu, žiaľ Bohu, že sa v tom vnímaní ľudí, v tých informačných vojnách a v tej mediálnej manipulácii nič nemení. Ja by som to dal do súvislosti, vrátime sa k druhej svetovej vojne, ale počas týchto rôznych vojen sa dejú hrozné veci, úchylné veci, zverstva a podobne. A vždy, keď to skončí, tak históriu píšu víťazi a na určité zverstva, o určitých zverstvách a násilnostiach a brutalite sa nehovorí, nepíše a ukazuje sa len prstom na druhú stranu. Robí to každý z týchto víťazov. A potom je to tá zaujatosť, na ktorej strane barikády stojím. Ja by som to dal do súvislosti napríklad s Odesou, kde sa stala tá hrôza v dome odborov, o ktorej sme sa minule rozprávali. A tí rusofóbia, tí ľudia, ktorí ako patologicky nenávidia všetko ruské, Putina a podobne, sú schopní tvrdiť, že si to Rusi v tej Odese urobili sami, sami sa tam polievali horľavinami, zapaľovali, sami si to vyprovokovali a sú absolútne bezohľadní a necitliví k tomu, čo sa stalo, pretože sa to týka Rusov a to si zaslúžia, pretože je to proti Putinovi a vtedy je to správne. A druhá strana sa samozrejme bude snažiť poukazovať, že aké je to zverské a fašistické takýto prístup. Čiže každý si obhajuje len tú svoju stranu a nechce vidieť, že to zverstvo tam dopadá na obyčajných ľudí a za každú cenu ho niekomu pripisovať je zase len taktizovanie. Ale to títo diskutujúci na internete sú schopní tieto veci. Len otrasné by to bolo prežívať na vlastnej koži. Asi by to bolo jedno, ku akému táboru patrite a akého ste názoru. No a v tejto súvislosti sa vlastne chcem vrátiť k tej našej minulosti, pretože bolo to také vlastne, dalo by sa povedať, verejné tajomstvo, čo sa dialo, keď osloboditelia, pochopiteľne, vždy sa vyťahovalo povstanie, to, čo robili SS komanda a ako boli tie masové hroby, vypaľovanie dedín a podobne. To boli zverstva jedného druhu. Ale víťazi samozrejme nespomínali niečo iné, druhú stranu. A v tejto súvislosti to chcem upozorniť na to, že v podstate, keď Slobodný vysielač, alebo ja konkrétne sme obviňovaní, že sme proruskí a podobne, a ja neviem, kým platení a KGBáci, tak teraz sa budeme venovať téme, ktorá by určite sa nepáčila ani Rusku, ani KGBákom. A ide o to, že treba sa na veci pozerať, podľa mňa, objektívne tak, aká bola realita. To je jedno, že na aké, z čoho má ten človek výhodu, alebo k tomu bol ideami bližší. Ale aká bola skutočnosť? No tak to verejné tajomstvo bolo to, že keď prišli sovietskí osloboditeľia, Červená armáda, skutočne sa museli ženy ukrývať, pretože znásilňovali, kradli. A to sa teda nevyťahovalo. Ale keď ste sa porozprávali so starými rodičmi alebo so svojimi rodičmi, ktorí už predsa len majú určitý vek, tak ženy mali tieto skúsenosti a neboli to ojedinelé skúsenosti. Boli to skúsenosti z východného Slovenska, stredného, západného, jednoducho ako prechádzal front a diali sa tieto hrozné veci. Niektorí už o tom aj nakrúcajú filmy, u nás na Slovensku je ešte o tomto ticho. Ale je tu jedna kniha britského historika Anthonyho Beavera, je staršia, Pád Berlína sa nazýva a teraz BBC, teda rozhlasová stanica, mala svoju určitú reláciu, v ktorej boli účastníčky toho, o čom tá kniha píše. Tá kniha píše o tom, čo hovorili aj naše slovenské ženy, ale v Nemecku to bolo podstatne horšie. Je to o sexuálnom násilí, v tom, ako sa vlastne znásilňovanie súčasťou vojenskej taktiky, ponižovania žien na dobitom území a vlastne sa tam ventiluje nenávisť a túžba po pomste. Tá kniha vychádza z osobných svedectiev, z dobových interviú, sú tam svedectva sovietských vojenských korešpondentov a materiály zo sovietských archívov. Napríklad, keď sa dávali správy Stalinovi z takýchto vecí, tak tam vždy bola poznámka pokus ohovoriť Červenú armádu. To znamená, že to nemusí tak byť. Ale v súvislosti s týmto znásilňovaním a ponižovaním žien na dobitých územiach, tá poznámka nechybala a samotné vedenie vedelo, že to tak je. Žiaľ, pri tých postupujúcich armádach to Nemecko bolo hlavným terčom. Vzhľadom na to, čo sa dialo počas celú vojnu, tu fakt bola veľká nenávisť a túžba po pomste. No a ďalší faktor, ktorý tu bol dôležitý, alkohol a testosterón v prípade týchto oddielov. Takže len v Berlíne bolo znásilnených 100 000 žien a 10 000 z nich v dôsledku tých hrôz spáchalo samovraždu. Tu sa znásilňovalo masovo matky v prítomnosti detí, 12-13 ročné dievčatá boli znásilňované, všetko za radom, staré, tehotné, mníšky, ženy po pôrode, no jednoducho neuveriteľné zverstvo. A nebolo to ani takým tajomstvom. Jeden veliteľ tankového praporu vyhlásil, že v Nemecku sa narodili 2 milióny našich detí. A Je to aj faktom, že skutočne bolo znásilnených 2 milióny žien a nielen nemeckých žien. Totiž to tam boli aj ukrajinské, ruské a bieloruské ženy, ktoré boli totálne nasadené v Nemecku a aj tie sa stali obeťou znásilňovania, takže tam sa ako vôbec nerozlišovalo. A diali sa teda tieto hrozné veci, sú účastničky, ktoré to prežili. A na sovietske velenie, musíme povedať aj tento prípad, o takých veciach vedelo napríklad maršal Rokosovský, aj generáli trestali určitých ľudí, keď sa ten prípad dozvedeli. Bol tam napríklad konkrétne prípad dôstojníka, ktorý pred drotu položil nemeckú ženu a samozrejme k čomu asi došlo. Ten bol popravený a zastrelili ho. Ale boli aj prípady, keď dôstojníci ani nebránili vojakom, ani nechceli, pretože tí vojaci boli tak teda v takom stave, aj čo sa týka alkoholu, aj čo sa týka nenávisti, aj testosterónu, že by ich zabili vlastní vojaci. Čiže všetky tieto veci sa diali. Ale spomína sa to aj v súvislosti, aj tento britský historik, že žiaľ, takéto veci sa diali aj v španielskej občianskej vojne. Potom tieto veci boli aj v Bosne. Žiaľ Bohu, že tá súčasť vojenskej stratégie bola aj taká. A o tomto sa teda nerozprávalo. Toto sa nespomínalo, hoci mnohí ľudia o tom vedeli a mali tieto skúsenosti, ale tieto hrôzy, ktoré sa diali, to sa nedá ako ničím samozrejme ospravedlniť. Ale na druhej strane, keď bola tá relácia v BBC a teraz tam hovorili tie svoje zážitky a tie osoby, ktoré sa to týkalo, tak sa tam ozval jeden človek, tam poslal mail a spomínal prípad, ktorého bol svedkom, keď britskí vojaci, ktorí obsadili Belgicko, sa dostali, prišla k ním Belgičanka, ktorá bola veľmi hladná a 8 vojakov ju tam znásilnilo a za odmenu jej dali nejaké tabličky čokolády. Takže diali sa aj tieto veci. Aj to sa o víťazoch teda nehovorilo. Takže podľa mňa z tohto vyplýva to, že v tej vojne my stále počúvame len o 6 miliónoch určitého etnika. To, že tam zahynuli milióny Rusov, milióny Nemcov a iných národov, tým nemyslím Nemcov ako SS-ákov alebo príslušníkov nejakých čistiacich komand, ale myslím si bežných civilistov a nemeckých žien a podobne. Takže tieto hrôzy a zverstva, ktoré sa dejú, neospravedlní žiadne víťazstvo a preto to treba historicky mapovať a nezatajovať. A toho sme teraz svedkami na Ukrajine, že sa jedny zverstva vyťahujú a neustále sa na ne poukazuje, alebo sa dokonca skresľujú informácie o nich, alebo sa dokonca vyslovene o nich klame. A druhá strana, nech sa dopustí čohokoľvek a akýchkoľvek obetí, to je súčasťou boja za demokraciu alebo za, neviem, nejakú európsku Ukrajinu a podobne. Takže to zavádzanie a to klamstvo nie je žiadnou novinkou, len tragédiou je, že či už to bola druhá svetová vojna, či už to bola španielská občianska vojna, či už tu bola Bosna, teraz tu máme Ukrajinu a nič sa nemení. Ako v tom uvažovaní ľudí v tej kritickej situácii, keď sa teda majú prejaviť ako ľudia, tak nie, prejavujú sa ako tie tábory, ktorí každý je presvedčený, že má pravdu a keď zvíťazí, tak potlača akúkoľvek realitu a vyzdvihuje len to, čo potrebuje na spracovanie ľudí. Takže aj toto sú dôsledky alebo udalosti, ktoré sa stali počas druhej svetovej vojny a v tomto prípade si myslím, môžeme rozoberať, kto zapríčinil vojnu, kto sa čoho dopustil a tak ďalej, ale zverstvo zostáva zverstvom. To je jedno, akú má uniformu ten človek a čo ho k tomu vedie, aby sa, nejde o boj, hovorím, ale takáto pomstichtivosť a takáto živočíšnosť a taký ten primitivizmus by mal byť teda odhaľovaný a tí ľudia by mali niesť za to zodpovednosť. Nie vždy len jeden tábor, teda ten, ktorý prehral, nesie zodpovednosť za všetko a ten, ktorý vyhral napriek tomu, že sa dopúšťal obdobných zločinov, hoci v mene nejakej, to už si potom víťazi pomenujú, v mene spravodlivosti, ideálov, budúcnosti a tak ďalej, si to ospravedlnia, ale toto by malo byť postihnuteľné a na to by sa malo poukazovať, aby sa ľudia vyvarovali týchto vecí. A žiaľ, máme tu Ukrajinu, máme tu tento konflikt a znovu ľudia k sebe skutočne pristupujú ako, niekto by sa mohol uraziť, že zvieratá až takéto veci nerobia, ale jednoducho pristupujú k sebe ako zvrátené a zúrivé živočichy a odmietajú počúvať čokoľvek a brať do úvahy akékoľvek fakty.
No, chcel som akorát k tomuto niečo povedať a naskočil tu e-mail od nejakého frajera, ktorý sa nevie podpísať. Normálne by som to neprečítal, ale musím to prečítať. Píše: hrôzy, znásilnenia, no ženy mali po niekoľkých rokoch pohlavný styk. Poserme sa. Hej. Dobre, toto je názor Slováka teraz. Vieš, kamaráde, ako v prvom rade si hovedo, hej, to je ako viac než jasné. Ale inak by si rozmyslel, keby to bola tvoja dcéra, tvoja žena, tvoja frajerka alebo tvoja matka. Hej. A asi ti to nedochádza, takisto ak ti nedochádza, aby si sa kurník podpísal, keď sem píšeš. Takže buď sa podpíš, hej, alebo sem prestanem vypisovať. Takže aj dnes, a toto je presne tento nedostatok empatie týchto psychopatov a sociopatov, hej, a je to jedno, či je to normálny, či je to náš poslucháč, alebo je to nejaký politik, hej. Proste áno, to je všetko v poriadku, takisto, jak som včera pozeral, som si dopozeral konečne, čo bola tá Havranová, tá ich konšpirácia, neviem čo, a že vieš, že proste, že čo to, veď ako to očkovanie, teraz tam Murín vravel, že ľudia na to zomierajú, deti, a že no, a teraz ten hvížďala, hej, ďalší pošuk, hej. No, to je iba určité promile alebo percento, hej. Áno, jasne, je to iba číslo, alebo si psychopát, ale keby to bolo tvoj vnúk, tvoje dieťa, tak by si sa na to inak pozeral, hej. A toto chcem povedať, že títo ľudia idú do médií a rozumieš, a rozprávajú normálne proste jak Hitler. To je číslo, no dobre, tak tam zomrelo 100 detí, 10 tisíc detí, autisti. No a čo? Veď to je iba určité percento. Hej. Ale dovtedy, kým sa to nestane im, ich rodinám. Hej. Potom začnú spievať ale úplne inú pesničku, lebo zrazu sa ich to dotkne. Hej.
Ten mail bol potvrdením toho, že tento druh primitívov a môžu mať akékoľvek zástavy na sebe, akékoľvek uniformy a hlásiť sa, k čomu chcú. Tak takýto druh primitívov, keď bude existovať, a žiaľ existuje a nie je ich málo, tak sa budú diať takéto veci, a to je úplne jedno, či vo Vietname, či budú v Kambodži, či budú na Ukrajine. A tí, ktorí manipulujú takýmito primitívmi a dokážu ich teda podnecovať a vyvolávať tieto konflikty a tam ich používajú ako materiál, tak to sú ešte väčší zločinci ako tieto živočíšne bytosti. Takže celý čas, čo sme sa vlastne bavili o tom, aj ten záver, prečo sa dejú také veci, stačí jeden mail a viac ani netreba...
Nič, nemusíš vysvetľovať, nič.
Tým bolo povedané všetko. A hovorím znovu, môže byť, pracovať pre CIA, môže pracovať pre USB ukrajinskú, môže pre KGB, to je úplne jedno.
Je to ako niekedy z niektorých ľudí mne je naozaj na tyčko, no ale tak čo už. Dobre, dáme si jednu pesničku, hej, a tak skrátime to trošku, aby sme stíhali, a potom prejdeme teda... Alebo chceš ešte pokračovať po prestávke v tomto, alebo prejdeme na Ukrajinu?
Môžeme prejsť na Ukrajinu, samozrejme. Dobre. Lebo touto minulosťou... Ja len chcem povedať, že neviem, možno, že sa niekto ozve mailom alebo telefonátom, ale o týchto veciach sa v našich médiách, myslím slovenských, sa mi zdá, že okrem Slobodného vysielača sa o takomto niečom otvorene nerozprávalo. Ani sa nikdy nespomínal, lebo vždy si pripomíname samozrejme výročia a hrôzy z druhej strany, ale nikdy nespomíname túto verziu. A to je jedno, že boli predtým komunisti, teraz sú títo pseudodemokrati, alebo trhoví demokrati, alebo trhokrati, ako ich nazvať vlastne. Jednoducho politickí prostitúti akéhokoľvek systému. A nikdy sa o tejto téme nehovorilo, aby sa zavolal do štúdia človek s takým názorom, s iným názorom, a sa otvorene diskutovalo, vytiahli sa fakty z archívov, svedectva. Asi neviem, či by v takej veci išiel vôbec niekto svedčiť do knihy, je to iné, v rádiu je to iné. Ale to je jedno, nie na obrazovku, ale takto. A hovoriť otvorene o týchto veciach, ktoré sa diali, či sa to páči nejakému politickému vedeniu, alebo nepáči. Takže ja si myslím, že môže si ktokoľvek čo kritizovať, vypisovať, ale vďaka za Slobodný vysielač, že sa tu dá otvorene hovoriť nemôžem povedať o všetkých veciach, pretože žiaľ, na jednu veľkú tému máme paragrafy, o ktorej sa nedá rozprávať. A to je ešte veľký nedostatok slobody. Ale už o tejto téme sa napríklad rozprávať dá. Čo sa za predchádzajúceho režimu pochopiteľne nedalo?
No a ja, a samozrejme, ideme do prestávky. Teraz niekto volá, neviem, či počúvaš alebo nepočúvaš, ale som povedal, že ideme do prestávky. Ja počkal som, kým mi tu naskočí, že 22. hodina, aby som mohol povedať toto. Tí, ktorí si teraz myslíte, že napadáme Rusov, alebo napadáme spojencov, alebo ja neviem čo, ej, choď za starou matkou, hej, choď a spýtaj sa, hej, spýtaj sa schválne, koľko razy počula v 44. hej, a v 45. dve slová, dávaj pizdu. Hej, spýtajte sa, pretože ja som sa so starými ľuďmi o tomto dávno bavil a to, čo hovorí Ľubo, tu bolo bežné. Hej. To skôr tí Nemci, hej, a teraz ich nechcem nejakým spôsobom obhajovať, sa chovali slušnejšie, hej, k tomu domácemu obyvateľstvu, ako tí osloboditeľia, ktorí prichádzali z východu. Bohužiaľ, taká je realita a keď sa vám to nepáči, tak si zapnete Markízu napríklad. Dáme si teda pesničku a po nej sa vrátime.
prinášame vám živé vysielanie zo srdca slovenského odboja spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vraceme sa do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny a už tu zvoní telefon, tak ja ho vezmem, ale najskôr zistíme, či je Ľubo tam. Ľubo, si?
Ale áno, dobrý večer opäť.
Dobrý večer, tak dáme poslucháča. Dobrý večer.
No, dobrý večer. Tu je Dano z Mikuláša.
Ahoj, Dano.
No, chcel by som potvrdiť, že pár ľudí hovorí, že je to podľa mňa pravda. Po informáciách mojich rodičov a starých rodičov niečo takéto veci sa diali. Moja matka mala vtedy 10 rokov, mali takú hospodárstvo niekde pri Adolňákoch a rozprávali mi, že tam boli aj Nemci u nich, potom prišli aj Rusi a presne sa to dialo, ako hovorí. Všetko záleží od toho, toto bol, lebo Sovietský zväz bola veľká krajina a tam boli rôzne národy, rôzna kultúra. Tak matka mi hovorila, že bol tam veliteľ ruský, ktorý hovoril, že keď sa chlapi napijú, aby ženy sa pokryli, lebo potom si nevedia, čo majú robiť. A hlavne v tých kaukazských oblastiach, v tých zaostalejších oblastiach Sovietského zväzu, to boli takí, by som povedal, málo civilizovaní vojaci, ktorí prešli 4-5 rokov vojmy a potom už keď vypili, tak fakticky už sa nedokázali kontrolovať. A mám takú informáciu, čo som aj čítal, že v sovietskej armáde bola vytvorená jedna jednotka, ktorá zistila nejaké také násilnosti na civilnom obyvateľstve a bez milosti strieľala vlastných vojakov, že to bolo ako fakticky, ako že chceli tomu ako zabraňovať týmto veciam, čo stávali. Takže tým chcem len povedať to, že nie, že verejne sa tam hovorilo, ale medzi ľuďmi sa to vedelo a sa to rozprávalo. Takže môžem potvrdiť, že všetko, čo tam ľudia hovorili, je podľa mňa pravda.
Dobre, ďakujeme aj my. No, ide o to, že samozrejme toto každá normálna armáda trestať bude a napriek tomu, a že to môže demoralizovať nejakým spôsobom tú armádu, ale nie je nič horšie, ako keď demoralizuješ obyvateľstvo. Hej. Takže teraz to myslím z taktických dôvodov, nie samozrejme z nejakých ľudských. Martin píše, že prepočul som meno vášho hostia, no Lubomír Huďo, no blahoželám vám, že vedel presne objektívne zhodnotiť, aké zverstva pácha jedna aj druhá strana vo vojnových konfliktoch. Sú tu nejaké e-maily k tomu, tak to prebehnem, hej. Tu je jeden e-mail z Čiech. Píše, dobrý večer. A ako si Noro hovoril, že ste ruské zapredané rádio, no nemáte tie správne demokratické názory. Tu u nás v Čechách je to lepšie, ale naj. Včera sa minister obrany Stropnický vyhlásil, že tu nechceme vojska NATO. Asi mal záblesk zdravého rozumu, alebo zapôsobila manželka, ktorá počúva Slobodný vysielač. Stačilo len 24 hodín pôsobenia našich demokratických predstaviteľov a pán minister obrany zmenil názor na ten správne demokratický. Už u nás vojska na to vítať môžeme. No, tak toto sa stalo aj Kerimu, takže s tým Izraelom, takže vedia, čo majú a nemajú. Hej. Píše Michal, že v jednom dokumente uvádzanom na STV2 a hovorili, že Nemky mali radšej nad sebou Rusov ako Američanov. Rusy znásilňovali, Američania bombardovali. No. A tuto plno ľudí už píše ohľadne toho článku, ale dostaneme sa aj k nemu. Alebo ideme na neho teraz. Dobre, ideme sa pozrieť na ten článok, Ľubo, hej?
Dobre, v poriadku.
Tak, dneska to vyšlo na TASR, samozrejme, a prevzali to rôzne tieto médiá. Volá sa to Európa prehrala informačnú vojnu s Ruskom. Rusi platia aj stránky u nás s výkričníkom. Hej. Súčasné napätie na Ukrajine je dôsledkom nezaujímu Európy o to, čo sa dialo v posledných rokoch v Rusku za vlády Vladimíra Putina. V Bratislave to dnes vyhlásila ruská občianska aktivistka a bojovnička za ochranu ľudských práv a občianskych práv Elena Gluško. Moskovčanka je na návšteve Slovenska na pozvanie predsedu, počúvajte, zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky Františka Šebeja. S novinármi sa dnes stretla na tlačovej konferencii. Krízu u našich východných susedov považujú za skutočnú vojnu. Príprava Ruska na konflikt sa podľa nej začala už dávnejšie. Domnieva sa, že jej krajina v lete 2013 začala novú etapu informačnej vojny. Na západe sa objavili nové podoby médií hlásiace sa k Rusku. Príklad takýchto médií sú aj na Slovensku, napríklad stránky Slobodný vysielač alebo Rodina je základ. Uviedla, za médiama je podľa nej Rusko. V každej krajine sa obsah pripravuje odlišným spôsobom. A teraz chcem citovať, čo hovorila. Mám radosť, že pomaly konečne Európa, Európska únia začína reagovať a myslím si, že momentálne je tá informačná vojna už prehratá. Tak, Ľubo, čo, zabalíme to, vyhrali sme, ideme spať?
No, myslím si, že táto Gluško, alebo kto to je?
Gluško.
Gluška. Pán Šebej si samozrejme pozval svoj fanklub, tak to je jasné, že si pozve osobu, ktorá má rovnaký názor ako on. Ja to hovorím častokrát. Tí, ktorí najviac kritizujú predchádzajúci režim, používajú tie isté metódy a majú to isté uvažovanie, len sú zabalení v inej zástave, pretože tiež neznášajú iný názor. A každý iný názor, tak jak predchádzajúca strana vždy tvrdila, že to všetko imperialisti, tak títo s diagnózou určitou za všetkým vidia KGB a za všetkým vidia Putina. To je jedna vec. A druhá vec, o akej prehratej informačnej vojne to hovoria, no tak to musí byť Rusko veľmi dobre na tom informačne, pretože ono to vypuklo vlastne od novembra, od Majdanu. Tak si zoberme, že to je zhruba nejaký pol rok. Viac sa to vybičovalo teda od toho januára, februára. Máme ešte len maj. A Američania tu od 89. financujú celý tretí sektor, financujú všetky médiá, nie Američania, tak iné západné finančné skupiny. Všetko sú to ľudia na ich výplatných páskach a ľudia, ktorí sú im naklonení a za 25 rokov nedokázali informačne spracovať celé to stádo tak, aby im absolútne verilo. A to ich asi štve. Nie je to, že kto vyhráva, kto prehráva, ale oni si mysleli, že už budú mať tak odovzdaných ľudí, že keď zajtra povedia, že treba narukovať a prevalcovať celé Rusko, tak všetci sa asi oblečieme do nejakých uniforiem, tentokrát iných zelených mužičkov, a budeme plniť úlohy NATO. A
ja neviem,
ich štve, že ľudia dokážu uvažovať aj inak, ale to v ich chápaní, pretože oni sú na výplatných páskach, nedokážu pochopiť, že keď človek inak uvažuje, to znamená, že nemusí ho niekto platiť, ale má vlastný rozum, vlastné uvažovanie. To je presne tak, ako keď prídete k mafiánom, tak mafiáni neveria, že ste sa čestne mohol nejak správať. Každý je mafián a každý používa špinavé prostriedky. Takže aj títo šebejovci, aj tento okruh, keďže oni sú platení a nádherne platení a celých 25 rokov z toho žijú, tak si myslia, že ten druhý tábor určite tiež musí robiť len pre peniaze. Tak to je vidieť ich spôsob uvažovania a ich vesmír, v ktorom oni žijú. Nepochopia a nikdy to nemôžu pochopiť, pretože oni nie sú slobodní ľudia. Oni sú skutočne len prostitúti politických záujmov. A chcú pošpiniť každého, pretože keď sú všetci špinaví, tak ten, kto nie je zašpinený, v podstate prekáže a treba na ňo nakydať blato, aby bol rovnaký. Takže oni to musia takisto, že to všetko tu financuje Putin. Ale ja si myslím, že ktokoľvek, či ja, ty, alebo ktokoľvek slobodnom vysielači môže ukázať svoje majetky a to, ako je platený, alebo či má zahraničné konta. Zatiaľ, čo tá druhá strana by asi len ťažko dokazovala, z akých mesačne peňazí žije.
No, ja keď som si toto prečítal, ja som teraz nevedel rýchlo, či mám otvárať šampanské tešice, alebo ich začať lutovať, tejto globalistické špiny. Ale nebudem sa zaoberať touto klamárkou Elenou Gluško, či čo to je, hej, táto...
Ja by som jej odporúčal, že musí byť usilovnejšia, pretože porno prostitútky Pussy Riot už boli v kongrese a fotili sa s Clintonovou ako hrdinky. podľa amerického kongresu to sú hrdinky, keď v múzeu sú ložite pred návštevníkmi a v supermarkete si prepitujem, dávate niečo do rozkroku, ale hlavná vec, že...
Jak dačo, celé kura, kamaráde, ja tak, som to
hlavná
videl.
Hlavná vec, že nadávate na Putina, tak to sú hrdinky, tomu sa hovorí hrdinstvo v kongrese Spojených štátov, takže tam ešte šebej nebol aj s touto Ruskou, čiže viac by sa mali usilovať, aby mali fotky s niekým v kongrese USA. Musia byť ešte väčšími hrdinami, lebo tieto porno slečny ich predbehli a neviem, mali by sa skutočne viac usilovať, aby ich dobehli.
No dobre, ja vrajím, že ako táto tretiosektorová fuchtla, táto klamárka, Gluško ma celku nezaujíma. Je zaujímavé, že tento análny alpinista Šebej si ju zavolal na to, aby urobila za neho jeho špinavú prácu. Hej. A urobil to chytro, pretože ja ti, František, teraz odkazujem, že skús ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a môj zamestnanec takúto lož vypustiť z huby pred médiami. Skús to urobiť a uvidíš, ako sa začne točiť tvoj svet okolo teba veľmi, ale veľmi rýchlo. Hej. Ja urobil to chytro, lebo vieš, zavolal si niekoho iného, aby si, vieš, nejaká Gluško mi tu bude, mne bude písať. A nech napíše Putinovi táto baba, nech tu už konečne pustí sem nejaké peniaze, lebo furt kúkam, každý deň kúkam na ten účet, nič z toho Ruska ti nič nechodí. Rozumieš?
To potom všetci, ktorí aj pomáhajú Slobodnému vysielaču, tak všetci sú na výplatnej páske KGB. To je neuveriteľné.
Ale rozumieš, tento človek, toto je poslanec Národnej rady, má prístup proste k informáciám z osisky, z kontrarozviedky vojenskej. Rozumieš? A keby vedel, hej, a on keby vedel, že niečo takéto je pravda, tak by to sám, neboj sa, že by tu už neboli dávno, nezaklopali na dvere. Hej. Ale pretože vie, že toto je lož, hej, tak si, on si netrúfne proste, vieš, toto pustiť z vlastnej huby von, no, tak si zavolá nejakú fuchtlu, aby mu to robila špinavú prácu za neho. A je to nechutné, na druhej strane samozrejme, pozeral som ako poslucháči, ľudia vedia, ktorá by je. Aj. Je smutné, že takýchto ľudí, alebo takíto ľudia kopajú, teda kopú za týchto globalistov a vieš, má to IQ hojdacieho koníka, lebo takto sa to nerobí, hej, alebo robí sa to a možno pred 10 rokmi proste Slovákom ste mohli nakúkať, čo ste chceli, hej, že zem je plochá, proste korytnačka, neviem čo, ale dnes, a toto si hovoril ty, toto ich vytáča, že proste Slováci prestali byť debilnými ovcami, hej, a že vlastne tieto hlúposti, alebo proste tieto lži, už neplatia na ľudí, hej. A jasne, že ich to vytáča, jasne, že si myslí, že prehráva informačnú vojnu, pretože propagandu vám nežerú. Hej? A pán Boh zaplať za to. Pán Boh mi je jedno, kto má aký názor, hej, či taký alebo taký, ale nech je jeho. Hej? A pokiaľ budete mať vy všetci svoj názor, a mne je jedno, či budete so mnou súhlasiť alebo nie, ale nech je to váš názor a nie týchto propagandistických fašistov, tak je to OK. Hej? Lebo aspoň to znamená, že začínaš sám rozmýšľať. Hej? A to je dôležité. A keď začne sám rozmýšľať, ešte to dokončím, tak skôr či neskôr, aj keď si neviem, čo myslíš v tejto chvíli, ale ak sám rozmýšľaš, skôr či neskôr k tej pravde sa dopracuješ. Hej.
Ja som len chcel podotknúť, že títo ľudia, pokiaľ by mali silné argumenty a dôkazy, nebali by sa ísť do diskusie. Šebej nebol ochotný dojsť do diskusie zo Zemalek. Šebej nepríde do Slobodného vysielača, lebo automaticky dehonestuje tých ľudí, že on sa s takými nebaví. Čiže mal by prísť do otvorenej debaty, otvorene argumentovať a len len tým, že povie, že tá druhá strana je zlá. Ale nech má dôkazy, argumenty, aby jednoznačne dokázal vyvrátiť tvrdenia opačnej strany. A buď nejdu vôbec, títo by som povedal... ako duchovní ubožiaci, alebo hrajú presilovku. Teraz, keď si tam mal Murina napríklad a Havran teraz nahradil Hryba, opäť to bolo v tej tradičnej zostave moderátor, dvaja, ktorí súhlasia s ním a jeden, ktorého si podávajú. A takisto to robil Hryb, takisto to robí Havran, jednoducho presilovka. Traja na jedného, čiže tým pádom viac rozprávajú, majú dlhší čas, môžu viac tej demagogie zo seba vypustiť. A toho jedného, hovorím, pokiaľ je silný, tak môže to ešte zamotať, ale väčšinou sa spoliehajú na presilovku. A v tom je vidieť tá ich úbohosť, že nie sú schopní ísť do férového súboja. Aj to o niečom vypovedá.
No, alebo keď tam majú také ako Emil Páleš, tak radšej ho vystrihajú, už ho tam nezavolajú.
Áno, nie je to živý vstup, ale samozrejme najprv sa pripravia. To je opäť vidieť tú úroveň tej debaty, keď najprv sa pripravíme a keď nám ten človek nevyhovuje, tak ho vystrihneme a nespolupracujeme s ním. A zase otestujeme si niekoho iného, kde sme si istí, že to určite vyhráme. No tak potom o akú debatu alebo o zápas argumentov ide, keď ide len o to presadiť svoju ideológiu, svoju demagógiu a toho druhého ukázať ako tú slabú stránku, ktorej nemožno dôverovať vôbec.
Pálešovi slúži k úcti to, že ja som mu tam nechodil, ale on teda napriek tomu šiel, ale slúži mu k úcti to, že asi bol natoľko dobrý, že ho stadiaľ vyškrtli, takže asi im to tam zamotal tak, čo proste asi sa, čo sa im asi nehodilo. Píše nám Jozef ohľadne Šebeja a Gluško. Dnes v Polise som s touto elitou mal dočinenia. Oponovať nesmiete, môžete len položiť otázku. Keď sme si dovolili nevypýtať si slovo a začať reagovať spontánne, tak na nás zavolali mestskú políciu, lebo sme narúšali pokojný priebeh. Na konci vystúpil jeden pán, ktorý si za tie 3,5 hodiny spísal všetky Šebejové klamstvá. Okamžite ako začal sa z neho vysmievať a asi po 2 minútach mu bol mikrofón násilne vytrhnutý, pretože nepoložil otázku. Nech žijú títo demokrati.
No, tak. Ale zase je pekné, že existujú odvážne ľudia, ktorí idú.
Áno.
A dokážu vzdorovať a povedať týmto ľudí do očí klamstvo. A na čo sa zmôžu demokrati? Pseudodemokrati, znovu opakujem, títo trhoví demokrati, zavolajú políciu alebo ochranku alebo bezpečnostnú službu. Iba na to sa zmôžu, pretože keby mali argument, tak toho človeka usadia. Ale môžu. To bolo to isté, keď Albrightová podpisovala knihu a prišli jej tam vyjadriť, že je mesiárka z Balkánu a tak ďalej, tak prestala sa ovládať, nebol diplomatický protokol, začala na nich nadávať, začala sa oháňať ručičkami a samozrejme volať bezpečnostnú službu. Ale nikto ju fyzicky nenapadol, ani ju neurážal vulgárne, len jej vysvetľovali, že čo má na svedomí v Srbsku a v Kosove. Takže toto je presne ich taktika. Obviňovať ostatných z rôznych násilných akcií, z manipulácií a tak ďalej, ale pokiaľ nemá niekto ich názor, to je presne to, čo bolo predtým. Zatvoriť, vyhlásiť za blázna, zničiť.
No, tu Tomáš ešte nám potvrdzuje, že potvrdzujem Huďové slova ohľadom zverstie Červenej armády. Starka 89 ročná mi hovorila, aj keď išiel for front, mali v dome ubytovaných Nemcov, že boli celkom v pohode. Keď už vstupovali, varovali ženy a všetky, aby si zobrali všetky cennosti, hlavne hodinky, zlato a podobne, odporúčali, aby si skryli všetky dievčatá. No, jasne, toto vlastne, áno, je to tak, informácie mám z vlastnej rodiny, také isté, takže... A tuto pár ľudí píše Tomáš, že Noro, poprosím ťa, nečítaj takéto psychopatické e-maily, je mi na grc takýchto ľudí, nezažil som to, ale stačí mi rozprávanie mojich starých rodičov. Jasne, ja tohto nebudem od neho čítať, teda, keď nechcete, ale píše nám Palo, ahoj do štúdia, a ani o tejto veci sa moc nehovorí. Jeden vyšší ukrajinský politik sa vyjadril, že Hitler oslobodil Ukrajinu. Veľa ľudí na túto informáciu reagovalo dosť podráždenie, bohužiaľ, ale keď prechádzal cez Ukrajinu Wehrmacht, ľudia vyhľadovaní Stalinovým režimom naozaj tieto jednotky vítali ako osloboditeľov. Mám ešte jednu vec. Porozprával som sa s dedom z našej dediny na margo Tisa a vojny, že či sa vtedy hovorilo niečo o likvidácii Židov medzi ľuďmi. Hovorilo, že k bežným ľuďom, on mal vtedy 17 rokov, sa žiadne takéto informácie nedostali, že len skrývali jedlo pred partizánmi, aby im niečo zostalo, a že keď prišiel Wehrmacht a nemielici s jednotkami SS, slušne si vypýtali jedlo. Tak, dobre, to sú takéto informácie. Píše Tomáš, ahojte, spomínanú knihu mám prečítanú, mám ju stále na stole, je úžasná, ako podáva dejinné udalosti, Anthony Beaver. Musím len doplniť, že zväčša tieto zverstva robili jednotky druhého sledu, rovnako ako u Nemcov, a navyše to robili Ilja Ehrenburg, jeho stáva kampaň, alebo asi stála má byť, bola až tak nenávistná, že ho zvrchovaných miest velenia Červenej armády museli zastaviť burcov a radových vojakov sloganmi o poníženie nemeckých žien, vyzýval ich len na, nech zlomia ich pýchu a podobne. Proste propaganda, ktorá sa čítala a v zákopoch denne. Takže toľko tomu. Ja budem takto uberať z týchto e-mailov. Píše nám Todor. Dobrý večer, pán Lichten, pán Hudel. Pravda bola, deja vždy bude nežiaduca, jedno, na koho sa bude sťahovať. Problém je v tom, či dokážeme to prijať, spracovať, urobiť sa vlastný názor na danú pravdu, alebo budeme do nekonečna počúvať klamstva, aby sme si ochránili mozog pred prebudením. Ja som to dokázal tým, že vás počúvam a hľadám všetky verzie každej témy. Musia to urobiť aj ostatní. Súhlasím. Aj, ako, takto by to malo byť. Každý by sa mal tie informácie samozrejme dohľadať.
Pardon, ja tam ešte podotknem, ja ti skočím do toho, pretože tam bola jedna zaujímavá informácia. Áno, to je pravda, keď prichádzal Wehrmacht na Ukrajinu, že ich vítali kvet. To je v autentických filmoch, to dá aj National Geographic dokumentoch, ako ich vítajú Ukrajinci kvetinami, ako ich vítajú ako osloboditeľov. A na začiatku samozrejme, neskôr banderovci proti nim bojovali, pretože Nemci nechceli, aby si Ukrajina vládla sama, však ani dnes nikto nechce, aby si Ukrajina vládla sama. A vznikol potom ten konflikt, ale k inému som chcel. Áno, diali sa tam zverstva, to nikto neospravedlňuje. To, že čo prežívala Ukrajina vďaka sovietskému režimu, vďaka Stalinovi, niečo to, že vítali Wehrmacht ako osloboditeľov. Ale keď to dnes dávame do súvislosti, tak hádam, tí ľudia, ktorí žijú na juhovýchode Ukrajiny a rusky rozprávajú, alebo obyvatelia Krymu, hádam, nezabíjali tých Ukrajincov, ani tam nevyvolávali hladomor títo konkrétni ľudia. Tí predsa za sovietský systém, za Stalina a podobne, asi oni, tí konkrétni ľudia, nemôžu. Takže prečo je dôvod na základe toho ich zapaľovať, zabíjať, neumožniť im vyjadriť názor, nadávať im a jednoducho vyvolávať tieto konflikty, keď to už s tým nemá nič spoločné. Lebo ak budeme túto atmosféru donekonečna živiť, tak skutočne budeme ako na Sicílii si vybavovať do nekonečna účty. Ale to všetky národy, úplne všetky v rámci celej Európy, pretože bojovali proti sebe, zabíjali sa a vždy sa dá nájsť niečo z minulosti, že tento národ nám robil zle. Nehovoria o jednom etniku, o ktorom sa nesmie rozprávať, ktoré sa nikdy za nič neospravedlnilo a tiež pri všetkom bolo.
Píše nám Daniel z Bratislavy, že dal by som do pozornosti, že kandidát na primátora Bratislavy Ivo Nesrovnal, SDKUDS, začal šaleť nad tým, že je nasvietený Slavín v Bratislave zrovna v čase, keď Rusi robia to, čo robia. Nie je pravdu povediac na zvracanie, ak potrebujú tieto prostitútky oplieskať Slovákom o hlavu nacizmus, tak si idú huby rozbiť Šebejovci, Hríbovci a Zorindovci na schodoch pred Slavinom, aby tam dali ako prvý veniec a teraz zrazu im nie sú ich veľkí osloboditeľia už dobrí a predbiehajú sa v kydaní na hlavu Rusov. Keby sa našiel niekto, kto by treskol lietadlo na plný parlament politikov a kdejakých pridržiavačov, tak by som bojoval za pamätník in memoriam pre toho obetavca. To, čo je na Ukrajine, je iba vďaka takým, ako je Šebej a podobne, ktorí by podľa mňa veľmi spoľahlivo zastúpili Timošenkovú, Turčinova alebo Jaceňuka.
Opäť by sme mohli oponovať. Za druhej svetovej vojny Bratislavu, Apolku, chemickú továreň bombardovali americké bombardéry. Takže asi by sme mali teraz niečo tým Američanom na tej ich ambasáde. Niečo by sme tam mali asi urobiť, alebo im to pripomenúť, kto nás vtedy bombardoval. To ako v takomto uvažovaní, že teraz sa budeme vybíjať na nejakých cintorínoch a pamätníkoch a to budeme riešiť a vyťahovať niečo, čo v poriadku, pokiaľ niekto niesol tú zodpovednosť, ale so súčasnými udalosťami na Ukrajine to vôbec nemá nič spoločné. Ak to niekto tvrdí, tak je to zavádzanie a vyvolávanie nenávisti. U nás je taký paragraf hanobenie rasy, národa, presvedčenia a toto, čo sa teraz pustilo, to je hanobenie jedného národa, dajme tomu ruského národa. A niekto by už mohol dať trestné oznámenie na všetkých tých pajácov z parlamentu a týchto demagogov z tretieho sektoru, keby sa niekto navážal do ich obľúbeného národa, čo by stvárali, jak by vyťahovali paragraf. A keď je to predtým proti Srbom a teraz proti Rusom, to nie je hanobenie celého národa? Je to na právniku posúdiť skutok, či sa stal taký, alebo nestal, alebo či to je na trestné oznámenie. Pretože kritizovať systém, politika, prosím, ale neustále kritizovať celý národ za celú jeho históriu, hovorím, to sa uplatňuje len voči určitým národom. A voči iným národom je nádherné ticho. Takže je to presne tak, ako s históriou, keď sa určité fakty vyťahujú a niektoré sa zamlčujú.
Mária nám píše, vie pán Hoďo niečo o dokumente, ktorý vydala Ruská federácia White Book on Violations of Human Rights and the Rule of the Law in Ukraine? To je biela kniha na porušenie ľudských práv a na Ukrajine.
Viem, že sa konkrétne, nechcem si vymýšľať, že aký zdroj alebo kto to pripravuje, či ruské oficiálne miesta alebo neoficiálne, ale viem, že táto biela kniha zločinov na Ukrajine proti ruskému obyvateľstvu sa pripravuje a malo by to skončiť pred Medzinárodným trestným tribunálom v Hagu, podobne ak boli súdení za bosniansku vojnu, za rôzne iné konflikty. Tak, ale obávam sa, že toto asi pred Medzinárodným trestným tribunálom neskončí.
Dobre, máme telefonát pred pesničkou. Dobrý večer.
Dobrý večer, pájem. Antón z Krasnáckych Sudcov. Ja by som akurát v krátkosti spomenul to, že čo prežívala moja stará mama počas oslobodenia sovietskou rudou armádou. Že vlastne bola znásilnená jej vlastná sestra. No, keď neviem, koľko vojakov vlastne znásilňovalo, sa striedalo na nej, tak keď sa jej podarilo dostať z toho područia toho jedného vojaka, tak keď utekala do hory, tak v podstate on po nej strieľal, tak ešte dlhšiu dobu trvalo, jak jej gulky lietali okolo hlavy, tak počula ako pískanie v ušiach. Troška kurióznejší zážitok mal vlastne starý otec, ktorý keď tá fronta išla, tak mal takú skúsenosť, že vlastne ruskí vojaci brali čo na jedenie, aby sa nasytili, a jeden z nich urobil veľkú potrebu v miestnosti, potom natiahol automat, samopal naň, hovorí, že ty buržuj, chatka charašo, dávaj časa. Ako ono to dnes, to zniejem až kuriózne, že to bol vlastne poznačený celý život, že ako vnímal, možno, že to bol aj chybou z jeho strany, ale vlastne toto sú skúsenosti ľudí.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ešte dočítam ten e-mail, než prejdeme na pesničku. O tom Mária píše, že k svetovým udalostiam Alžírsko aktuálne odmietlo americkú základňu a Ekvador vyhostil amerických vojakov. Deje sa niečo?
O tom Ekvadore som počul, pozor, to nebola základňa ani niečo veľké. Neviem, či to bolo 50 alebo 150 vojakov, ktorí okolo ambasády majú niečo na starosti, tak tých vyhostili. A s Alžírskom, to teda neviem, lebo Alžírsko je vo vzťahu k Európskej únii poslušné, súvisí to s plynom, preto tam je tá alternatíva plyn z Alžírska. A minule sme sa, myslím, o tom bavili, nový alžírsky prezident a prečo Alžírsko vyhovuje Západu, hoci je to diktátor a pevnou rukou tam vládne a robí si s ústavou, čo chce, aj s celou krajinou. A je to len preto, že v podstate vyhovuje energetickým záujmom Západu. Takže s touto základňou to neviem, to som nepočul, lebo Alžírsko doteraz ako bolo takou oblasťou, ktorá sa nekritizuje a nespomína.
Dobre, ešte prečítam jeden e-mail. A píše nám Oleg, že zdravím trošku mimo tému, ale skrátka musím. Páni Noro a Lubo. Ako sa vám ako chlapcom páči tá pekná kočka, čo vyhrala Eurovíziu?
Viem, bradatá, hej, bradatá slečna, alebo jak to nazvať. Tak to je výsledok genderového úsilia Európskej únie a týchto módnych trendov. Máme gay parade, rôzne pochody v Bratislave, tak prečo by sme v Eurovízii nemohli mať nádejnú speváka, speváčku? No ťažko to nazvať, ale v rámci tolerancie, neviem, je to asi transgenderová osoba alebo transsexuálna. Takže aj toto sú metódy, ako podsúvať ľuďom, aby neprirodzenosť bola úplne prirodzenou.
Dobre, nemám proti týmto ľuďom. Pár som v živote stretol, čo sa cítili, že sú v inom tele, hej, uzamknuté tie duše. Budiš, hej, ja s tým ako nemám problém, ale pokiaľ ti príde takýto človek, hej, ja to inak neviem nazvať, hej, bolo to tu už nazývané, že to a ja neviem čo, takýto človek, keď ti príde a teda dole to nemá v poriadku a bude brať hormóny a dá si urobiť umelé prsia a neviem čo. Všetko je v poriadku, hej. Ale ako keď dole je taký, v strede je taký a hore je zarastený, hej, tento človek, tak je ti jasné, že tu nejde o nejakého chudáka, ktorý je uzavretý v proste v inom tele, než on si myslí, ale vidíš, že toto je jedna odporná provokácia. Hej. Toto je nič nižšie, nie je len jedna provokácia. Hej.
To je testovanie ľudí, áno. Čo sú schopní ešte zniesť, čo sú schopní ešte vydržať. A ja len uvediem, bolo to už dávnejšie, v 90. rokoch, ale v Eurovízii mala vystupovať jedna speváčka z Belgicka, z Flámska. A napriek tomu, že mala skladbu, ktorá tam patrila, napriek tomu, že hudobne bolo všetko v poriadku, zistilo sa nejaký usilovný, demagogovia z hlavného prúdu zistili, že to dievča voľakedy pôsobilo v skupine, ktorá mala blízko k flámskému bloku. To nie je zakázaná strana, to sú Flámy v Belgicku, ktorí sú samozrejme obviňovaní, že sú nacionalisti a že sú nejaký ultra a podobne. To dievča sa nikdy na ničom nezúčastnilo, len malo tú smolu, že politicky ju zaradili, že má blízko k flámskému bloku, hoci už s nimi nespolupracovala a nesmela vystúpiť na Eurovízii.
Dobre, treba tiež si uvedomiť, že Eurovízia, ja to nesledujem čo len párkrát, tých pár rokov, nikdy tam nevyhrá ten, ktorý vie najlepšie spievať, je to vždy nejaká politická propaganda Eurovízia.
A ešte doplním, ešte tam bola jedna vulgárnosť a sprostota, keď tie dvojičky ruské tam spievali, tak sa pískalo, pretože to boli rusky. No tak to je ako tiež úroveň, ako za čo môžu tie dievčatá, alebo čo, oni sú tí zelení mužičkovia a oni tam vyvolávajú tie konflikty alebo zabíjajú niekoho. Takže demonštratívne sa samozrejme, a keď vystúpila ukrajinská speváčka, tak tvrdila, že ona je tam za všetkých Ukrajincov a bojuje za Ukrajinu a tak ďalej. Takže tam to môže byť politická demagogia. A dievčatá, ktoré nehovorili nič, len prišli spievať a boli z Ruska, tak treba na nich pískať. Tak to je tiež, keď sa bavíme o európskej kultúre, keď nám tak strašne predhádzajú európsku civilizáciu, európsku kultúru, tak si myslím, že tej nekultúrnosti je tam rovnako dosť ako ktorejkoľvek časti.
Niekto sa pokúša dovolať, povedal som, že ideme do prestávky, po prestávke môžeš. Takže Oleg, ja ti odkazujem jednu vec. Keby to bol nejaký akože poloprerobený alebo poprerábaný alebo takto, hej, a proste dobre, tak chceš byť žena, fajn, buď, hej. Ale krucinál, ohol sa, hej. Bol ten človek oholený, hej, a vystupoval ako žena, hej, ja by som ani okom nemrkol a tento tvoj e-mail by som odpinkol za 2 sekundy, hej. Ale vzhľadom k tomu, že proste tam vystúpi akože v ženskom tele, hej, a zarastený, ja ti vravím, že toto je provokácia, toto nie je nič inšie, len jedna provokácia. Niektorým ľuďom prepína a teraz je otázka, či Európe bude tiež prepínať a tebe bude prepínať a budeš sa na to pozerať ako že jej má na to právo, alebo sa zamyslíš nad tým, že kto akú hru s tebou tu rozohráva. Dáme si krátku pesničku a pani sa vrátime.
Teraz vám prinášame živé vysielanie zo srdca Slovenska. Z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
Vrácame sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je Lubomír Huďo. Lubo, máme ťa tam.
Dobrý večer.
Dobrý večer ešte raz. Tak, prejdeme k tým zeleným mužičkom.
Áno, môžeme prejsť rovno k zeleným mužičkom, pretože celý čas sme počúvali o Kryme a tých juhovýchodných oblastiach, ako sú tam teda tí ruskí vojaci a vlastne odborníci z ruskej strany, ktorí tam pôsobia ako neznámi zelení mužičkovia. A máme tu opačnú stranu, vtedy bola tomu venovaná veľká pozornosť. A teraz tu máme druhú stranu.
Lubo, prosím ťa, vydrž chvíľku, lebo ja som pacienta zrušil pred prestávkou, tak ja ho zoberiem na telefóne. Ano? Dobrý večer.
Jak by, že som to bol ja pred prestávkou, Jozef, ahoj.
Neviem, či si to bol ty, ale niekoho som zrušil pred prestávkou.
Ja si zrušil. Som to myslel, že to ešte stihnem. Dobre, nebudem rušiť dlho, len vzhľadom k tomu, že minule som rozprával, tam bol pán Hudel na datový polis. Keď som sa ťa pýtal, ty sa pýtal Ekopolis. Ja som ti povedal, že už asi 5 rokov fungujeme na tom, že pripravujeme Európu na to, že Ukrajina bude v tom stále, v akom je. Tak tá beseda dneska s pánom Šebejom, s tou ruskou aktivistkou a s Andrejom Bánom bola v Žiline. A robila to nadácia Polis.
Ako sa volá nadácia?
Polis.
Nie Ekopolis?
Nie, Polis. Je to nadácia Polis.
Lebo Ekopolis to sú tiež takéto tretí sektory. Predstav si, že vždy, keď majú nejakú akciu, tak ti mi posielajú e-maily. Ešte som žiadne nezverejnil, no ale snáď sa polepším.
A písal poslucháč, že tam proste, alebo čítal mail, že ako sa správali k niekomu, kto mal iný názor. A tá nadácia Polis, a na to mi pán Hudio bude vedieť asi odpovedať určite, že prečo to je tak, má napríklad na Facebooku v svojom statuse napísané: veríme v zmysluplnosť slobodného dialógu.
No a čo?
Počkaj, to je jedna vec. Druhá vec je, že sú tri cesty k získavaniu múdrosti, to je ďalšia ich múdrosť. Prvá je skúsenosťami, to je najťažšia. potom napodobovaním, to je najľahšia, a potom je premýšľanie, a tá je najušľachtilejšia. No a teraz na nadácii poli by si diváci robili vôbec jasno, ako to funguje a prečo to je tak. A celá akcia dneska sa nesla v duchu hesla historika Andreja Zubova, ktorý povedal, že ak sa, ja to skrátim, ak sa Putinovým akciám nikto nepostaví do cesty a všetko sa nevráti do stavu, aký bol pred okupáciou, aj tam je to slovičko dôležité, okupáciou Krymu, potom sa zrúti celý systém medzinárodných zmluv s najvážnejšími dôsledkami pre celý svet, tak ako sa to stalo koncom 30 rokov minulého storočia. Všetci vieme, čo sa stalo koncom 30 rokov minulého storočia. To bol na vzostupe, k čomu to viedlo. Čiže ja sa pýtam pána Hudia, pán Hudio, naozaj si myslíte, alebo nie, že myslíte, povedzte mi, či mám pravdu, alebo či dobre rozmýšľam, že toto celé vedie naozaj k rozputaniu celosvetového konfliktu, alebo aspoň s poukázaním na to, že Rusko je na vine a proste totálna likvidácia všetkého, čo je ruské. Ja nie som obhajca ani jednej, ani druhej strany. A chcem povedať ľuďom jedno. Porovnávať to, jak niekto niekoho znásilňoval v 40 rokoch a porovnávať to s dneškom i dosť testné, to si ja osobne myslím. Porovnávať Rusko s Rusmi, ktorí boli v 68. roku, je testné. Nadávať na neosvetlený Slavín alebo osvetlený Slavín je testné. A posielať ľuďom, no, napríklad mne dneska prišla správa, že som ľudský odpad. Normálne mi to prišlo k mailu, že som ľudský odpad a to len preto, lebo si myslím, že to neonanuje nad Putinovou fotkou, tak je nejaký druhorady. Že toto celkové rozvratené spoločnosti a už naozaj v rodinách už sa nemáme o čom baviť a teraz syn je na jednej strane, teda na druhej strane, otec je na tretej strane. Tak sa vás pýtam, a kto konečne naozaj povie ľuďom, nech pochopia, toto je účelovo masírované a dokonca platené. A samozrejme, s takou myšlienkou veríme v zmysluplnosť slobodného dialógu, pri Stepane. Hej? A robíme toto, čo robíme, tak potom ja už naozaj neviem.
Joži, snažíme sa to my a potom títo ľudia, tieto treťosektorové potkany, to ti má hubu plno týchto ušlachtilých slov, ako to zase, oni vedia, čo pôsobí na ovečku. Vieš, pekné slovíčka, vieš, to ako oni vedia.
Ale ja práve apelujem, pretože viem, že aj tí, ktorí sú proti slobodnému vysielaču a snažia sa silou mocou bojkotovať všetko, tak momentálne majú ucho nalepené na reproduktore. Garantujem, že to je jednoducho tak, pretože ináč by o tom všetkom nevedeli a určite aj Šebej teraz počúva, to proti poviem, že počúva. Takže jednoducho...
Tak ho pekne, pozdrav ho pekne.
Ja mám chuť ho pozdraviť, keď ho stretnem v Bratislave osobne, lebo fakt naozaj neviem, že to je za človeka. Ale vysvetlím jednu vec. Oni, jak ty to nazývaš pravdoláskou, týmito heslami o ľudskosti, o tolerancii a neviem čo, ja tak omotajú, že potom, keď príde niekto s pravdivou informáciou, hoci je krúta a proste jednoducho doslova zabíja, hej, úplne ti proste vytrhne všetko, zrazu ťa osvieti a to zabije. Normálne, že kúpiš hlavnosť a budeš obeziť, tak toto ľudia nechcú. Akože potlačať pravdu pravdou, to je doslova úchylné. Dobre, trošku som sa uniesol, majte sa.
Pekne. Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Tak by som odpovedal na tie veci, ktoré tam zazneli. Čiže keď ten pán spomínal, ako sa zrúti po okupácii Krymu systém medzinárodných zmluv a vzťahov, ja si myslím, že už sa zrútil. A to rozbitím Jugoslávie a okupáciou Kosova a to, čo sa stalo so Srbskom, tam už sa zrútil celý systém. Ale tam žiaľ, Rusko čúšalo viac menej, takže tam tej konfrontácii nedošlo, pokiaľ ide o tú tretiu svetovú alebo to rozputanie. Myslím si, že v tomto štádiu majú ešte pred sebou Rusko a Čínu. Čiže toto je štádium oslabiť Rusko, zdiskreditovať Rusko, dostať ho tam, aby malo samo problémy so sebou a s tým, čo sa deje na jeho hraniciach. A potom bude nasledovať Čína. Čiže ešte ten konflikt by v spojenectve Ruska a Číny nezvládli. Myslím, že Šebej nenarukuje ani nikto z týchto šašov, aby tam niečo aktívne urobil, takže s týmto, čo majú, s tým potenciálom, to môžu skutočne len šíriť demagogiu a plus, jak budeme spomínať, zelených mužičkov provokovať a vyvolávať konflikty, ale na nejaký celosvetový konflikt v tomto štádiu, hoci oni by radi prevalcovali každého a rozhodovali už len sami, a mnoho naivných ľudí si myslí, že keď bude jedna svetová veľmoc, takže to bude raj na zemi a nový svetový poriadok. Zažil som mladého podnikateľa, ktorý mi povedal, že pri jednej debate, že svet potrebuje svetového policajta, takže sú aj ľudia, ktorí takto uvažujú. ale v tomto štádiu si myslím, že ide len o to, čo najviac oslabiť Rusko. A potom samozrejme bude nasledovať Čína, jednoducho, aby mohli diktovať. Takže myslím si, že o tomto boli tie otázky. A tá rozhľadanosť rodina a podobne. O tom tu celý čas debatujeme, aby prestalo ten vzájomne nenávistný súboj, že kto je protiruský, kto je proruský, pretože tento je KGBak, tento je zase platený odtiaľ. Ale sledovať tú situáciu a klasi základnú otázku, komu to vyhovuje a kto poniesie tieto následky, ktoré sa tam stanú.
No to je presne ono. Dobre, poďme teda k tým zeleným mužičkom.
A zeleným mužičkovia. Tak ako hovorím, vtedy to bolo strašne populárne a médiá sa predháňali. Teraz príde s informáciou, neviem, mám už asi dojem, že aj v nemeckej tlačovej agentúre je to samý KGBak. V Bild am Sonntag, nemecký týždenník, síce bulvár, ale aj títo naši obdivovatelia nám posielajú stopiek, odkazy, ako to je na Ukrajine. Tam je, v Bild am Sonntag budú tiež samozrejme KGBaci. A to už nehovorím o nemeckej tajnej službe DND, lebo odtiaľ vyšli informácie, ktoré aj nemecká tlačová agentúra, aj tento týždenník prevzali a upozornili, že na území Ukrajiny žiadna novinka, pôsobia žoldnieri z Blackwater, ale aspoň to takto vyšlo oficiálne konečne, už premenovaní na akadémii, zrejme to budú americkí akademici, skôr ako vojaci, ale v skutočnosti sú to špičkoví elitní
americkí. Tak to chcem podotknúť, že aj slovenský ministr niektorý to prevzal túto informáciu z Nemecka.
Áno, áno, dokonca aj smeti. Aj smeti, ale to je vždy tá presilovka, že dajú jednu takú informáciu a štyri komentáre nad tým sú, ako je Ukrajina úžasná, aké je Rusko hrozné a Putin je najväčší vojnový zločinec. No a títo mužičkovia, teda americkí zelení, to sú elitní americkí vojaci, ktorých si najmajú koncerny a rôzne tretie strany, majú prax, mučenie, vraždenie civilistov v Iraku, nerobili tú špinavú robotu, ktorú oficiálna armáda nemohla. Takže títo bojovníci, údajne ich je asi 400 týchto elitných bojovníkov, pôsobia pekne na území Ukrajiny, nehovoriac o tom, že ešte tam je podľa portálu Infowars, ktorý je veľmi dobre informovaný, David Knight píše na plno, že sú tam týmy CIA a FBI, ktoré sú špecializované na potlačanie nepokojov. A teraz, keď boli vlastne tie referenda a ten tlak na Luhansk a Donetsk a na celú tú oblasť, tam z vysielačiek samozrejme zaregistrovali angličtinu, ako tam pôsobia títo odborníci a títo zelení mužičkovia. A oni vlastne, tak to hovorí aj oficiálna ukrajinská vláda, bojujú proti terorizmu. To sú protiteroristické operácie. Čiže to je presne ešte aj slovník, aj návod. Vyrobíme si teroristov a proti ním bojujeme. No teroristov si vyrobili tým, že tým svojim prístupom z Kieva v podstate tých ľudí na juhovýchode dohnali k tomu, že sa rozhodli brániť. Oni tvrdia, že to vyprovokovali Rusi, že sú tam z vojenskej rozviedky ruskej GRU, že sú tam vojenskí odborníci a títoto. Ale tým svojim prístupom z Kieva, dalo by sa povedať takým...
Počkaj, lebo musím tu jednu vec povedať, že áno? Nenahovárajme si, že tam Rusi nie sú. Hej? Určite no, tam majú to, svojich áno. ľudí. Hej?
To, ani sme si od začiatku nenahovárali, len... Pomenujme jednu aj druhú stranu a povedzme si príčiny, z čoho to všetko vzniklo. Veď sa k tomu dostaneme. Takže okamžite ten protiruský kurz, ktorý zavelili z Kieva, okamžite to odstavenie ruštiny, v podstate vystrašili aj tých obyvateľov, donútili aj Rusko konať, pretože prvé, čo bolo, bolo vyhražanie a nástup razantného režimu. A namiesto toho, aby sa diskutovalo a hľadali sa riešenia, ktoré sa idú hľadať teraz, postupne sa k tomu dostaneme. No a jednoducho, bojujú proti terorizmu, vyrobili si sami tých teroristov, lebo tá reakcia sa dala čakať aj od toho obyvateľstva, ako náš host hovoril, tvrdí chlapi, ktorí sa v živote nemaznajú a teraz im niekto bude určovať, akým jazykom môžu rozprávať, akú vládu budú poslúchať, koho budú voliť a jak sa budú orientovať, ktorým smerom. Tak zrejme vláda bude rozhodovať o všetkom, ale ako nejaká decentralizácia, práva regionov a tak ďalej, to na Ukrajine odpada. Všade inde to môže platiť, ale tam nie. Tam nemajú právo vyjadriť si svoj názor. Na Majdane v Kieve, prosím. Ale v iných oblastiach nech čušia a nech počúvajú, čo povie vláda. Čiže typický pseudodemokratický prístup. No a tento boj proti terorizmu, ako hovorím, teraz vlastne bojujú proti teroristom a oslobodzujú Ukrajinu od teroristov, hoci sami vyprovokovali tú reakciu a sami mohli rátať, že k tomu dojde. Takže na to sú dobrí títo americkí zelení mužičkovia a tu nevidíme ako veľké upozorňovanie. Jasné, už to nemohli úplne ignorovať, pretože už keď to zverejnia aj agentúry, tak ani náš hlavný mainstream to nemôže ignorovať, že niečo také neexistuje. Spomenie to okrajovo, nedáva tomu priestor a prevažuje to tým, samozrejme, že tam, kde boli referenda, tam sú tí teroristi a separatisti iniciovaní Ruskom, ktorí spôsobujú to, čo sa deje na Ukrajine. No a od týchto zelených mužičkov sa dostaneme k týmto vlastne, k týmto referendám, pretože už dopredu bolo jasné, že referenda nebudú uznané. Spojené štáty, Európska únia odmietajú uznať už vopred. Čiže ako, akékoľvek by boli podmienky na tie referenda, už to bolo jasné, že to nebude uznané, je to protiprávne, ale na druhej strane. Skutočne, no tie referenda v tejto situácii, pochopiteľne, že tam boli výhrady, pokiaľ ide o volebné listy, zoznamy voličov, možnosť voliť. Mohli niektorí ľudia aj viackrát voliť, mohli, že za rodinu niekto išiel voliť a tak ďalej. No jednoducho, ale bola tam vyššia účasť ako 70%, čo bežne nebýva ani na západe, no na západe už vôbec nie, o Spojených štátoch ani nehovoriac. Z toho väčšina ľudí, až 80-90% boli za to, že áno. Čiže môžeme pochybovať o tom, do akej miery to bolo referendum presne podľa pravidel 100%, ale Kyjev tvrdí a západná strana, že to bolo referendum pod hlavňami samopalov, teda tých teroristov, separatistov tej ruskej domobrany, proruskej domobrany a sebaobrany, ktorá je nazývaná teda teroristami. Ale na druhej strane tie voľby boli aj pod hlavňami Národnej gardy, teda pravého sektoru, ukrajinskej armády, ktorí tam strieľali do ľudí, blokovali volebné miestnosti obrnenými transportérmi a podobne. Takže to násilie bolo z jednej aj z druhej strany. A tá nechuť, teda vládnej moci, proti tým referendám, nedať ľuďom možnosť vyjadriť sa, neustále ich spochybňovať, o niečom svedčí. A teraz sa pozrieme, čo mňa prekvapilo. Zrazu tu sú tri strany, ktoré ponúkajú okrúhle stoly. Ukrajinský parlament prišiel s tým, že by mal byť okrúhly stôl o politickom usporiadaní na Ukrajine. A mali by tam byť podnikateľské kruhy, cirkev, medzinárodné organizácie. Pochopiteľne teroristi z juhovýchodu nie, ale je otázne, akí predstavitelia. Potom Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, čím súhlasí vlastne aj Rusko, keď jej šéf Didier Burghalter navrhol cestovnú mapu určitú, aby sa riešila situácia za okrúhlym stolom na Ukrajine. Odzbrojenie nezákonných skupín, ale to je už dlhodobá požiadavka ešte zo Ženevy, decentralizácia, vyriešiť status ruštiny, no a otázka prezidentských volieb 25. mája. A do tretice, kto ďalší navrhuje okrúhly stôl, čo je veľmi prekvapivé, je Tymošenková, ktorá ešte nedávno chcela strieľať, zastreliť Putina a viesť jadrovú vojnu s Ruskom a strieľať Rusov do hlavy, tak Tymošenková chce takisto okrúhly stôl, a dokonca nie v Kyjeve, ale v Donecku. A chce, aby tam boli prítomné proruské zburenecké skupiny. Čiže to je veľmi zaujímavé z toho pohľadu, že zrazu všetci chcú okrúhle stoly, chcú rokovať o politickom usporiadaní na Ukrajine. Kde boli všetci títo ľudia, keď sa situácia vyhrotila vo februári, pretože toto sa dalo navrhovať už v januári, a samozrejme Majdan, november, tam zúrili tie vášne, ale v januári, vo februári, keď bola dohoda už, sa dali organizovať tieto okrúhle stôly. Nikto o ne nemal záujem. Ale zrazu je záujem o okrúhly stôl, pretože skutočne to vyzerá, že okrem Krymu juhovýchodná Ukrajina by sa mohla nejako odtrhnúť. Takúto oklieštenú krajinu nepotrebujú. Navyše, keď všetko to, čo prináša prosperitu, samozrejme Ukrajina je v krachu, ale to, čo ešte funguje a prináša prosperitu, je na východe, nie na západe. Zrazu zistili, čo vyprovokovali, a zrazu chcú okrúhle stoly. Ale tú situáciu predsa mohli predvídať. A ja teraz poviem jednu informáciu, ktorá aj mňa veľmi prekvapila, že kde je tá prezieravosť, no ukrajinských politikov vôbec nie, lebo ja sa obávam, či tam je vôbec nejaká prezieravosť, ale tých scenáristov a stratégov na západe. To, čo sa stane v Donecku a v Luhanskej oblasti, čiže v celom tom Donbase, sa dalo jednoducho očakávať bez toho, že je to prekvapenie. Žije tam spolu 8 miliónov ľudí, dve tretiny hovoria po rusky. Nemusia sa považovať za Rusov, ani sa nepovažujú za etnických Rusov, sú v rámci ukrajinskej štátnosti, ale sú proruskí. A po takomto rozhodnutí, keď vláda v Kyjeve zrušila ruštinu ako druhý štátny jazyk a vyhlásila takmer, by som povedal, nejakú duchovnú vojnu s Ruskom, že sa budeme orientovať len na západ, Európska únia s Rusmi, nechceme mať nič spoločné, žiadne hospodárske vzťahy, nič, odmietame Rusko, je pochopiteľné, že tí ľudia začali byť, ak nie udivený, tak pripravený na to, že takejto vláde teda my slúžiť nebudeme. A v Donecku bolo jedno referendum pred 20 rokmi. 1994. Vtedy boli ukrajinské parlamentné voľby a bolo referendum presne v týchto krízových oblastiach v Donecku a v Donetskom a Luhanskom regióne, čiže v rámci toho Donbasu, do ktorého patria obidva regióny. A tam bolo referendum, nazvali ho taktický prieskum, pretože o referendum nemali záujem, aby z toho neboli dôsledky. A tam už sa hovorilo o štatute ruského jazyka, o štátnom systéme Ukrajiny. Tam boli štyri otázky a medzi tie otázky napríklad patrilo, ste za federatívne usporiadanie Ukrajiny? Tam hlasovalo za to 80%. Za to, aby ruský jazyk ako štátny spolu s Ukrajinčinou bol, hlasovalo 87% ľudí. A napokon 88% ľudí tam hlasovalo vtedy pred 20 rokmi za plnoprávnu účasť Ukrajiny v zväze nezávislých štátov. To malo byť synonymum pre euroazijskú integráciu. Čiže jasné bolo, aké nálady v Donbase panujú, k čomu povedie taký ten ukrajinský až šovinizmus proti Moskaľom, ako to oni hovoria, proti Rusom, Moskovčanom a podobne. Takže ten vývoj, že tam nastane, to muselo byť jasné od prvých dní. A vláda v Kyjeve a výsledok Euromajdanu bol ten, že tú situáciu vyprovokovali a vyhrotili do tohto konfliktu. Teraz, keď bolo to referendum, tam bola otázka, podporujete štátnu samostatnosť Donetskej ľudovej republiky a podporujete štátnu samostatnosť Luhanskej ľudovej republiky. Ale tu vyplývajú ešte ďalšie otázky. Ešte nič nebolo rozhodnuté. To bola taká forma protestu proti tomu, že Kyjev nám, takýto Kyjev nám vládnuť nebude. Ale tu sú ďalšie otázky. Čo ďalej? Úplná nezávislosť? Samostatnosť v rámci nejakej ukrajinskej federácie? Pripojenie k Rusku? Na to ešte nebolo odpovedané. Samotní tí organizátori tvrdia, že tieto veci môžu nasledovať potom. Putin vyzval už vtedy, pred referendami, aby ich odložili tí, ktorí ich organizujú. Ale samozrejme premiér Jaceňuk prišiel hneď s tým, že to je mlatenie prázdnej slamy a tak ďalej. Čiže nech Putin urobí čokoľvek, povie čokoľvek, podporí čokoľvek, je to zlé. Čiže aké je riešenie z pohľadu pseudodemokratov na západe a ukrajinskej kyjevskej vlády? Najlepšie bolo, aby sa Putin vzdal automaticky prezidentstva. Asi by tam mal vládnuť, ja neviem, Navalny a Kasparov a ešte dievčata z Pussy Riot. To by bolo asi ideálne vedenie Ruska. A tí na juhovýchode, proruskí Ukrajinci, ktorí tam žijú, tí by si zrejme mali od zajtra zmeniť priezviská a hovoriť ukrajinsky. A vtedy by to bolo asi všetko vyriešené. No takto, lebo podľa toho, čo robí ukrajinská vláda, ako ju podnecujú tí jej školitelia a odborníci, tak robí takéto kroky, ktoré vedú k tejto v podstate rozvratu tej krajiny. Ale to je asi aj cieľ, pretože tie okrúhle stoly, keby organizovali už na začiatku roka, k tomuto všetkému nemuselo dôjsť a dalo sa rátať s tým, že k niečomu takému dôjde. A čo ďalej teda? Federácia po tom, čo sa stalo v Odese, to zrejme nie je reálne ani možné, aby v takejto zostave, ktorá je tam dnes, Jaceňuk, Timošenková a celý ten spolok, ktorý tam teda sa derie k moci alebo je pri moci, spolu s prorusky orientovanými aktivistami, to nie je Československo, že sme si rozdelili federáciu bez toho, aby sme po sebe strieľali. Tam niečo také neprichádza do úvahy. Unitárny štát, teda jednotná Ukrajina, silná, vedená centralisticky z Kyjeva, to bude permanentné násilie. Tí ľudia sa tam nevzdajú a to budú permanentná partizánska vojna a žiadosti, aby im Rusko pomohlo.
Pochybujem, že tá Ukrajina sa vráti, do čo sa týka usporiadania toho štátneho, do pôvodného stavu. Pochybujem o tom. Nemá o to nikto záujem.
No veď práve, že tie okrúhle stoly sú, to už je neskoro. To malo byť predtým. A potom je tu teda Federácia juhovýchodných republik, lebo je tu tá tendencia, aby sa Luhanská a Donetská republika spojili. Vlastne ide o to, že či budú spolu, alebo sa budú hlásiť k Rusku, to je otázne. Ale keď vznikne táto Federácia juhovýchodných republik, oni tomu hovoria Novorosia, Nové Rusko, to bude dlhodobý boj proti Ukrajincom podporovaný mocnosťami. Američania budú jedných, Rusi budú samozrejme Novorosiu. A ďalej, čo Novorosia požiada ako Krym o včlenenie do Ruska. Takže niečo také, ako tá perspektíva Ukrajiny je katastrofálna. A spomínal som tú tretiu silu. Tá tretia sila, ktorá teraz vzniká, by mohla byť zaujímavá, len ide teraz o to, že či tá tretia sila má tie možnosti, aby daný stav nejako radikálne zmenila. Vzniká Ukrajinská národno-oslobodovacia armáda. Na prvé počutie je to, to budú nejakí Ukrajinci, ktorí chcú zjednotiť Ukrajinu, alebo v určitom zmysle sú tam väčšinou západní Ukrajinci, ale nehlasajú to, že treba sa odputať od Ruska a vyčistiť to od Rusov. Oni sami tvrdia, veľmi zaujímavá analýza, že na Ukrajine je množstvo ozbrojených skupín. A hovoria, na jednej strane je juhovýchodná armáda, ktorá túži po suverenite, sú to ruské oblasti. Sami oni konštatujú, žiaľ, tá politika Kieva vyprovokovala tieto akcie, rozhadala ľudí takto. Na druhej strane je národná garda, pravý sektor, neonacisti a tak ďalej, ktorí hovoria o záchrane nejakej jednotnej Ukrajiny. A oni im presne vyčítajú, že práve ich zavinením prišla o Donetsk, Luhansk a všetky tieto oblasti Ukrajina už. A obvinujú, že sám Západu vyhovuje samozrejme rozputanie bratovražednej vojny a Ukrajina je zachvatená anarchiou. To je presne analýza, aký je v súčasnosti stav bez toho, aby človek nahrával jednej aj druhej strane. Oni tvrdia, že štát, aby prežil a dal sa znovu dohromady, potrebuje poriadok a jednotu bez vnúcovania cudzích štandardov. To je presne to. Aby nikto zvonku do toho nezasahoval. A dobre susedské vzťahy aj s Ruskom, aj so Západom. No, to by bolo to vizionárske a prezieravé. Ale oni sa teda hovoria, že keby ich niekto obviňoval, že sú proruská sila, alebo ako náhle chcete dobre vzťahy s Ruskom, tak ste proruská sila v tom uvažovaní týchto propagandistov západného typu. A oni tvrdia, my nie sme proruská sila, my sme proukrajinská, aby sa Ukrajina postavila na nohy a neživila sa anarchiou a vzájomnou nenávisťou, že odmietajú ľudí deliť na Ukrajincov a proruských a podobne. Čo je zaujímavé, oni čerpajú z ľudí, tvrdia, že v Rusku pracuje 5 miliónov Ukrajincov a medzi nimi sú Arméni, Rusi, Bielorusi a tak ďalej, dokonca majú podporu ruských kozákov a tiež odmietajú to, aby bola Ukrajina nejakou kolóniou Západu. A poukazujú aj na to, že v Kieve sú americkí emisári a tí podnecujú občiansku vojnu, sú tu zahraniční žoldnieri. Čiže tá perspektíva, aby aj juhovýchod, aj táto ukrajinská národno-oslobodovacia armáda našli spoločnú reč a rozhodovali o Ukrajine tak, aby nikto zvonku do nej nezasahoval, ale tým pádom ani Rusi, ani Západ, to by bola tá tretia sila a to by bola perspektíva pre Ukrajinu.
Akú majú podporu obyvateľstva?
No to práve, že o nejakej podpore obyvateľstvom oni nehovoria. To je len koncepcia. Tá koncepcia je zaujímavá, aj to, že sú schopní vojensky teda bojovať proti tým silám, ktoré rozkladajú Ukrajinu, ale samotnú podporu obyvateľstva. Len ako som už na začiatku naznačil, neviem, či je to momentálne na Ukrajine možné, aby sa proruskí obyvateľia so súčasným vedením určite nie, ale po tých všetkých zločinoch a tom, čo sa stalo, znovu našli spoločnú reč, lebo náramne to pripomína Chorvátov a Srbov, ktorí dodnes nedokážu nájsť spoločnú reč. Ale ako hovorím, tak ako to bolo v prípade Jugoslávie a v prípade Kosova a Srbska, niekto zvonku usilovne rozvracia tieto vzťahy, aby sa Ukrajinci a Rusi nenávideli. Pochopiteľne ten druhý tábor povie, ako sme počuli toho dropu, alebo ako sa volá, ako to všetko Rusi organizuje, ako to vyhovuje. Ale nemá to vnútornú logiku, pretože prečo by Rusi potrebovali pri svojich hraniciach konflikt? Koho ten konflikt oslabuje? A tie keci o tom, že sa zastavia v Pobaltsku, už minule sme hovorili, náčelník generálneho štábu NATO Bridlov sám skonštatoval, že nejaká ruská invázia je málo pravdepodobná. Je možné, že tam budú podnecovať určité boje a tak ďalej, ale to je pochopiteľné. Keď je pravý sektor, americkí inštruktori a tá ukrajinská armáda alebo zvyšky, ktorí z nej zostali, budú tlačiť na obyvateľstvo juhovýchodnej Ukrajiny, aby o sebe nerozhodovalo, aby čušalo. Napríklad majú byť prezidentské voľby a malo byť referendum o decentralizácii. Ukrajinský parlament ho zrušil. Tak aký je to prístup? Čo dávajú najavo? Aký signál týmto ľuďom? Nezaujíma nás decentralizácia, váš názor, nejaká samostatnosť regiónov. A je tu jeden veľmi dôležitý ekonomický faktor, ktorý treba uviesť, ako som spomínal. Práve tam, v tom Donbase a na východe, tam sú strojárenské, hutné závody, uholné doly a tak ďalej. Tá všetká produkcia ide na ruský trh. Takže a vlastne 70% hrubého domáceho produktu sa tvorí v ruskojazyčných regiónoch. Takže keď sa odtrhne ten juhovýchod, respektíve preto oni nechcú decentralizáciu v Kieve, pretože v rámci decentralizácie tieto regióny budú žiadať, aby z toho, čo zarobia, zostalo u nich najviac. Vlastne akýsi chudobný
samozrejme,
západ bude
no.
parazitovať na tom prosperujúcom východe. Tak preto títo kievská vláda a ich inštruktori nechcú rozdelenú Ukrajinu, pretože nejaká západná Ukrajina je otázne, ako by asi prežila. Čiže tam zohrávajú úlohu aj ekonomické faktory, aj geopolitické a skutočne Ukrajina sa ocitla v pozícii fackovacieho panáka alebo skúšobného testovacieho teritória, kde samozrejme všetky rôzne tie bojové skupiny budú takto proti sebe útočiť, bojovať, ale v záujme niekoho iného. A tá tretia sila by bola podľa môjho názoru nejakou víziou, ako by sa dalo dohodnúť ešte, ak je to vôbec možné, nejaké spolužitie silných juhovýchodných regiónov a západnej Ukrajiny. Ale to vnúcovanie centralizmu alebo tá predstava unitárnej nejakej Ukrajiny povedie k prehlbovaniu konfliktu, k partizánskej vojne a k prehlbovaniu občianskej vojny.
Píše nám Jozef, že ja vás počúvam od začiatku, ale ja som debil z toho. Koho vy nejako podporujete? Ukrajinu či Rusov? No, Jožo, podporujeme tvoje kritické myslenie.
Konečne, toto bola veľmi dobrá otázka, pretože o tom to je.
Hej, realistická, hej.
My nikoho nepodporujeme, hoci tá druhá strana si môže tvrdiť čokoľvek. Ja to znovu zopakujem, keď neboli predtým poslucháči. Tí, ktorí sú poplatní niečomu alebo sú platení a šíria určitý postoj, určitú propagandu, nedokážu pochopiť, že ten, kto má odlišný názor, nie je rovnako platený ako oni a rovnako neprepadol nejakej propagande. Preto automaticky prisudzujú, že tá strana musí byť niekým platená. Nemusí byť nikým platená. Tu ide o ten priestor, ktorý ponúka Slobodný vysielač, že tak, ako vy si môžete napísať svoju otázku alebo zatelefonovať a vynadať, že vy ste taký a taký, alebo ja nerozumiem, čo vlastne, koho obhajujete, my takisto si môžeme povedať svoj názor na tieto udalosti bez toho, aby nám vnucovali nejakí oficiálni analytici, politológovia a treťosektoroví diktátori, čo si my máme myslieť, čo sa deje vo svete a čo je správne si myslieť. Takže na nikoho strane. Snažíme sa pochopiť to, čo sa deje, komu to vyhovuje, kto to rozpútal a komu vlastne prospieva toto vyhrocovanie násilia. Len k tomu sa snažíme dopátrať. A nie je to jednoduché, pretože v tej záplave dezinformácií a tlaku z jednej aj z druhej strany a toho zavádzania hlavného mediálneho prúdu je skutočne ťažko jednoznačne povedať, tu je dobro a tu je zlo. Nie je to také jednoduché. Ale platí jedna vec. Sme klamaní a zavádzaní, aby sme verili určitej verzii.
Presne tak, tej šedej je tam oveľa viac než bielej a čiernej. Dáme si jednu pesničku a za nejakých 5 minút sa vrátime.
According to plan, and do you think I'm wasting my time doing things I want to do? But it hurts when you disapprove all along, and now I try hard to make it. I just want to make you proud. I'm never gonna be good enough for you. Nothing lasts forever. I'm sorry, I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry, I can't be perfect. About the pain I feel inside. Did you know you used to be my hero? All the days you spent with me now seem so far away, and it feels like
like you don't care anymore. And now I try hard to make it. I just wanna make you proud. I'm never gonna be good enough for you. I can't stand another fight. And nothing's alright, 'cause we lost it all, and nothing lasts forever. I'm sorry, I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry, I can't be perfect.
Slobodný vysielač, bojujúci proti každej forme tyranie, potláčania slobody prejavu a vládami sponzorovaných lží. Toto je Norbert Lichtner a jeho informačná vojna.
Tak sme naspäť v ďalšej časti po prestávke. Mojím hosťom je stále Lubomír Huďo. Lubo, si tam?
Dobrý večer.
Tak, a čas pokročil. Poďme sa pozrieť na toho Orbána teda. Ako to vidíš s tými Maďarmi? Prečo? Vlastne prečo? Ešte ďalšie 4 roky. V čom vidíš ten úspech?
Orbán bol teraz je opäť staronovým premiérom a voľby vlastne potvrdili, že má silnú pozíciu v Maďarsku, pretože okrem toho, že bude ďalšie 4 roky premiérom, má ústavnú väčšinu. Fidesz dosiahol taký výsledok, že vďaka obrovskej podpore má ústavnú väčšinu a môže meniť ústavu. A tá podpora podľa môjho názoru vyplýva z toho, hovorili sme si o ňom začiatkom apríla, sme mali slobodnom vysielači, keď vyhral Fidesz voľby, že v čom je teda príťažlivosť pre Maďarov. No, Orbán je zaujímavý v tom, že dôsledne bráni záujmy svojej krajiny. To, že mu vyčítajú pochopiteľne, že porušuje demokratické princípy, nezávislosť súdnictva, médií a tak ďalej, to je jeden faktor. Ale druhý faktor je to, že snaží sa, aby ľuďom sa znižovali náklady, pokiaľ ide na chod domácnosti, bojuje s bankami a s nadnárodnými spoločnosťami, v záujme teda Maďarska. A navyše aj agentúra Reuters, už keď zistila, že Orbán tie voľby zrejme vyhrá, tak už strašila, že Orbán bude pokračovať v politike v takej, že chce previesť veľkú časť bankového sektoru do maďarských rúk a uvaliť na zahraničné firmy ďalšiu záťaž. Takže v tomto je ako Orbán pre nich nepríjemný, keď si takto chráni vlastnú krajinu a jej nezávislosť. A v podstate teraz, keď hovoril o prioritách, tak naznačil opäť takú tú svojskú politiku, ktorá by sa nepochybne zišla aj pre aj iným krajinám v rámci Európskej únie, kde hovorí o tom, že Európska únia musí rešpektovať Maďarsko, a Maďarsko bude pokračovať v politike založenej na odvážnom zmýšľaní vo veci európskych záležitostí. Čiže to už je tak diplomaticky naznačené, že nebudeme my absolútne poslušní na všetko, čo príde z Bruselu, ale budeme odvážne zmýšľať. Takže to by bolo celkom ako sympatické, ja som to už hovoril predtým, že ak by bolo viac európskych politikov v tejto oblasti, nemuseli by sme podliehať takému tlaku politickému, ekonomickému a podobne, ale je tu vždy tá zahraničná politika, ktorá je slabinou, Maďarská, Orbána zvlášť, a to je opäť v týchto prioritách, keď vyhlásil, že Maďari v Karpatskej kotline potrebujú dvojaké občianstvo a autonómiu. A to isté, a v podstate takéto konanie očakáva od novej Ukrajiny. Takže je tu ten tlak na autonómiu pre maďarské menšiny v krajinách strednej Európy a poukázal na to, že ide o práva 200 tisíc Maďarov na Ukrajine. No tak povedzme si to reálne. V súčasnej Ukrajine, keď je ten tlak už len na Ukrajincov, ktorí majú proruské zmýšľanie alebo sú prorusky orientovaní, je asi ťažko predstaviteľné, že súčasná vláda v Kieve alebo tie ukrajinské centralistické sily umožnia Maďarom na svojom území nejakú autonómiu, keď sa nevedia vysporiadať s proruskými oblastiami. Takže asi veľmi ťažko súčasné ukrajinské vedenie pristúpi na niečo také.
No, čiže tak to môže... preruším te, nezdá sa ti, že to je také iba tliapanie do vetra? Čo
no to sa mi zdá, že niečo také od Ukrajiny nemôže žiadať. Niečo také ani americký inštruktor, ani Európska únia neumožní, aby sa Ukrajina týmto tá práve teraz zaoberala, pretože sa zaoberá Ruskom, proruským obyvateľstvom. Čiže to môže byť také napínanie svalov, ale... Ono je to nebezpečnejšie v tom zmysle, pretože keď hovoríme o krajinách strednej Európy a Maďarov v Karpatskej kotline, pochopiteľne, že musíme myslieť na juh Slovenska, musíme myslieť na Rumunsko, musíme myslieť na Nový Sad v Srbsku. A v tomto prípade tá maďarská karta, ako to vidíme na Ukrajine, etnické veci, alebo na Balkáne, etnické veci sa dokážu maximálne zneužiť a využiť. Takže... Ak by tu bol nejaký tlak, že Slovensko je neposlušné, Rumunsko je neposlušné, Srbsko, ktoré je pred bránami EÚ a snaží sa byť poslušné, ale ešte ako tak odoláva, pokiaľ ide o Kosovo, takisto sa dá na neho tlačiť, že sa môžu vyvolať etnické konflikty, pokiaľ ide o maďarské menšiny a v podstate by mohlo mať podporu Maďarsko. A na tieto krajiny by sa tlačilo etnickou kartou. A to považujem za nešťastie, že v podstate na jednej strane chce Orbán odolávať v určitom zmysle bruselskému tlaku, novému svetovému poriadku, tomu globalizačnému ekonomickému poriadku, ktorý si podmaní krajinu. A na druhej strane to všetko by sa dalo dosiahnuť v spolupráci so susednými krajinami, ktoré keby boli rovnako silné. Ja to hovorím od začiatku, samotný Orbán a samotné Maďarsko neodolá takému tlaku. Jednej krajine sa to nemôže podariť. 3-4 krajiny sa nedajú naraz napadnúť, nedajú sa ekonomicky blokovať alebo vyvolať s nimi nejaký veľký konflikt. A namiesto toho...
Vieš, koho mi toto pripomína? Za komunistov Čaušeska.
Napríklad, áno. No? A takto sa izolovať sám a rozoštvať si susedov týmito požiadavkami je podľa mňa politicky neprezieravé. Áno, na domácej pôde v radikálnych kruhoch zrejme nachytá body, lebo hovoríme to už niekoľkokrát. Žiaľ, tak, jak sa vyťahujú starí kostlivci zo skrine, čo robili Rusi Ukrajincom, čo Ukrajinci robili Rusom a tak ďalej, tak Maďari stále trpia na ten Trianon, stále trpia na to Veľké Uhorsko, na ten Felvidek a to snívanie o Veľkom Uhorsku. A pri tomto snívaní narazia na konflikt v ostatných krajinách, pretože nikto dobrovoľne sa nebude vracať do minulosti. A namiesto toho, aby hľadali tú možnosť spolupráce a odolávania tomu globalizačnému tlaku alebo novému svetovému poriadku, lebo sami to nemôžu zvládnuť, namiesto toho vlastne vytvárajú pre nich, pre tú druhú stranu, ktorá chce ovládať všetky krajiny a mať ich pod kontrolou, im dávajú kartu do rúk, pretože ich požiadavkami môžu vyvolávať problémy v ďalších krajinách a narúšať ich na to spojenectvo, ktoré by mohlo byť schopné odolávať tlaku, jak ja hovorím, toho nového svetového impéria alebo nového svetového poriadku, sa vnútorne rozloží cez tieto požiadavky na autonómiu a podobne.
Tam sú podľa toho, čo hovoríš, tak teda, aby posluchači chápali, Maďari chcú byť neposlušní, hej? Chce si viesť vlastnú politiku, ale popri tom spojencov, ktorých by eventuálne mohol mať okolo tých krajinách, si proti sebe proste stavajú týmito rečami.
Upletú si bič na seba, pretože pochopiteľne nikto s týmito požiadavkami dobrovoľne súhlasiť nebude. A navyše, keď vieme, v akom to je štádiu, naozaj je to vec názor, môže sa niekto sporiť alebo mať výhrady, ale ani v Rumunsku, ani v Srbsku, dokonca do srbskej vlády teraz pozvali zástupcov maďarskej menšiny, ani na Slovensku nie sú Maďari prenasledovaní, terorizovaní, alebo sú im upierané nejaké práva, alebo sú vyháňaní niekam.
No, takto opravím ťa, na Slovensku nie sú viac terorizovaní a nie sú viac utlačení ako Slováci. Hej, asi tak.
No, takže týka sa to, áno, keď si pozrieme na ekonomické, politické záležitosti, tak sme rovnako aj na tom všetci. Ale jednoducho, niekto, už v minulosti, keď sme mali tieto debaty, vždy sa vyťahovalo, no dobre, ale keď sa Krym osamostatní, to môže byť nebezpečenstvo aj pre nás, pre juh a tak ďalej. Ale ja som poukazoval na to, že tam sú nevhodné paralely, pretože tam bol ten ukrajinský tlak, ako Rusov úplne odstaviť, zobrať im jazyk, jednoducho im diktovať všetky svoje podmienky v rámci nejakého, až by som povedal, ukrajinského nacionalizmu a šovinizmu. Ale toto sa maďarským menšinám, samozrejme nejaký maďarský radikál v rámci Jobiku alebo predstavy ukrivdeného Trianonu mi bude tvrdiť, že sú v Rumunsku prenasledovaní, na Slovensku prenasledovaní, v Srbsku a tak ďalej, ale to sú radikálne postoje. A myslím si, že odtrhnuté od reality. Ale tu im nikto neupiera ich práva, ich jazyk, nesnaží sa nespolupracovať s ich materskou krajinou a odísť do nejakého iného bloku, ktorý nič v Maďarskom nebude. Veď všetci sme práve že v NATO, v EU a tak ďalej. Ale keď si nechceme nechať diktovať akékoľvek požiadavky a byť zneužívaní na geopolitické ciele, by sme mali držať práve že spolu. A nie dávať im do rúk etnickú kartu, ako to teraz úspešne využili v rámci rusko-ukrajinských vzťahov. A budú to využívať kdekoľvek. V rámci Kosov, teda albánsko-srbských vzťahov, chorvátsko-srbských. A podobne to tak robia všade. Ale pozrime si napríklad, to sa týka aj nás, ale týka sa to aj Ukrajiny, že ako by sa dali riešiť veci. Cyprus, ale aj Turecko, aj Grécko je v NATO. Čiže jednoducho si rozdelili, to teraz hovorím o Ukrajine, čiže by sa dala Ukrajina rozdeliť na západnú východnú časť, medzi tým mierové zbory a každá tá krajina by si žila svojím životom. Na Cypre, keďže nemohli podporiť ani Grécko, ani Turecko ako spojencov v rámci NATO a tie dve krajiny sa nedokázali dohodnúť, tak sa Cyprus rozdelil, dali sa medzi to vojaci a tá krajina funguje. To isté by sa dalo urobiť aj na Ukrajine. Ale tam nie je záujem deliť tú Ukrajinu ani riešiť ten problém, ale naopak hecovať tam konflikt. No a týmto prilievaním do ohňa, ktoré robí Orbán, výzvy na tú autonómiu a ešte tej chorej oblasti práve na Ukrajine, kde je ten konflikt na každom kroku, ešte tam pridávať maďarskú kartu, to sa mi zdá veľmi nezodpovedné a naopak. To nahráva tým silám, proti ktorým bojuje. Takže si vlastne týmto protirečí.
Dobre, poďme ešte na tú Venezuelu a potom musíme prejsť na e-maily, pretože napriek tomu, že som ich hodne prečítal, stále ich tu svieti 45.
Tak ja len zhrniem tú Venezuelu v podstate, že to je ten istý scenár, ktorý je na Ukrajine, respektíve áno, je to v tomto duchu. Chcel som zo Sýriu, ale tam ešte nie je to na úrovni. Ukrajina už je na úrovni Sýrie, teda občianskej vojny, ale v podstate to začínalo Venezuele ako na Euromajdane. Už Američania začali so sankciami, ako reagujú na protivládne protesty, ktoré sú vo Venezuele a v kongrese USA už zahraničný výbor v snemovni žiada, aby bol ratifikovaný nový zákon a pôjde do Senátu. Je to zákon o ochrane venezuelských ľudských práv a demokracie. Nádherne to znie ako vždy táto ich retorika. A začínajú s tým, že v rámci týchto sankcií proti Venezuele sa zakážu víza a zmrazia majetky venezuelským činiteľom, to je to isté, čo s Ukrajinou, obvinujú ich z porušovania ľudských práv a v Karakase sú stanové tábory, kde sú protivládni demonstranti, od februára tam protestujú proti vláde Nikolasa Madura, už sú desiatky mŕtvych, tisíce zatknutých a počas tých demonstrácií, pochopiteľne, už v Venezueli vykázali asi 58 cudzincov, pretože ich obvinili z podnecovania násilia. Boli zatknutí generáli, pretože pripravovali štátny prevrat, takže ide o to, že vo Venezuele vládne socialista Maduro a je pokračovaním Chaveza. A takéto vedenie Spojeným štátom nevyhovuje. Tá študentská revolta alebo tie nepokoje, ktoré sú, je ináč zaujímavé, že to sú študenti práve že z prosperujúcich rodín, takže to asi nikde na svete nemá obdobu, že tí, ktorí sú zazobanejší a bohatší, tí vedú akúsi revolúciu, nie tí, ktorí sú chudobní a ktorí sú trápení, pretože tam je to presne
zaujímavé však.
Áno, čiže ide o to zvrhnúť Madurovú vládu za každú cenu, pretože je pokračovateľom Chaveza. Je tam jeden faktor, je tam pripravený plán pre vlast. asi ochrana vlastných svojich prírodných zdrojov a podobne. Nikto nehovorí, čo je konkrétne v tom pláne pre vlast, ale označuje sa to za nástup totality. A tak sa presne robí ten tlak cez armádu, cez študentov, nepokoje v meste, naťahujú sa tie protesty a tak ďalej. A stačí opäť niečo také ako Euromajdan. Guľka neznámeho strelca tam zastrelila 28-ročnú tehotnú ženu, ktorá prechádzala okolo barikád počas protestov. Čiže opäť neznámi strelci, kto vlastne strieľa. Vláda strieľa, alebo samotní protestujúci strieľajú. Čiže presne táto atmosféra, teraz tlak zvonku s týmito sankciami, či táto ukrajinská cesta je vlastne takto naplánovaná. Ale na druhej strane, keď si pozrieme, tak keď je to takýto diktatorský režim, tak napríklad generálna prokuratúra vyšetruje za streľbu do študentov tajných agentov. Takže pokiaľ by to bol taký režim, tak neumožní, aby generálna prokuratúra vyšetrovala tajných agentov, alebo niekto by mohol povedať, že to je len zinscenované divadielko. Na druhej strane Maduro sa chcel stretnúť s opozíciou, ale opozícia nemieni viesť ani dialog vôbec s novým prezidentom, ktorý bol len v lani bol zvolený. Neprešlo ani 10 mesiacov a už sú obrovské protesty oficiálne, pretože je vysoká inflácia, že je zlé zásobovanie so základným tovarom, že je vysoká kriminalita. Ale to by mohlo byť v ktorejkoľvek latinskoamerickej krajine, lenže keby tam bola poslušná vláda a prírodné zdroje k dispozícii americkým koncernom, Američania by kašľali na nejakú infláciu a na nejakú kriminalitu, ktorá v danej krajine panuje. A najlepšie to vystihla asi niekto zvonku, keď už by sme povedali, že vo Venezuele sú zaangažovaní buď na jednej alebo na druhej strane. V Čile je nová prezidentka od marca, Michelle Bacheletová, ktorá po nástupe do funkcie potvrdila podporu Venezuele a tieto násilné akcie, ktoré sú tam, označila, že ide o destabilizáciu demokraticky zvoleného vedenia, pretože len v lani boli voľby, a ide o uchvatenie bohatstva Venezueli za podpory Spojených štátov. A prečo Čile majú veľmi dobrú skúsenosť s Pinochetom a majú skúsenosť s Allendem, tak presne k tomuto prirovnali, že to je, opakuje sa vo Venezuele situácia, to, čo sa dialo za Allendeho v Čile, a sú prípravy na prevrat. Takže preto je Venezuela terčom ďalším, ako bola Ukrajina, Sýria a Venezuela. To sú tie tri fronty, na ktorých teda geostrategovia veľkého impéria bojujú a v podstate sa snažia odstraňovať každý ten systém, ktorý by mohol byť nejakou ich protiváhou alebo nebodaj motivovať ostatných, aby vypovedali poslušnosť. Takže to je hra o Venezuelu a to je hra so štátnym prevratom, ktorá sa skrýva za to, že je väčšina obyvateľstva nespokojná, pričom nejde o väčšinu obyvateľstva, pretože väčšina obyvateľstva je na Madurovej strane, sú za ním silové zložky, ale tá situácia v uliciach a ten tlak veľkého garanta demokracie z amerického kongresu vytvára presne tú situáciu, aká je na Ukrajine. Sú tam tri mesta veľké, ktorí sú starostovia, ktorí nezasahujú, keď sa stavajú barikády a protivládne protesty a tak ďalej. Čiže aj tu je tá tendencia niektoré tie provincie, mesta vlastne rozrušiť v tej krajine, odtrhnúť ju, ale opačná. Tu je, aby padlo centrálne velenie na Ukrajine, aby centrálne vedenie v rámci Kieva ovládlo celú krajinu a mali ju pod kontrolou. Tuto je nesprávna vláda, čiže tu má si padnúť vláda a rozvracať to zvnútra a samozrejme zvonku neustále upozorňovať na ohrozenie demokracie a ľudských práv. Čiže to je tá hra o Venezuelu.
Dobre, dáme si pesničku, potom skočím na tie e-maily už a nejak to doklepeme. This is the only life for me. Surround myself around my own fantasy. You just gotta be strong and believe and you'll see. Forget all the sadness, cause love is all you need. Love is all you need. We'll be right back.
Get all the sadness, 'cause love is all you need, yeah. Love is all you need, baby. Love is all you need.
Zahyň, studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalúbka. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vracame sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Prejdeme na e-maily. Ľubo?
Áno, počúvam.
Si ochotný potiahnuť trošku, aby sme aspoň všetky neprejdeme, ale no, k týmto zmenám politických režimov v rôznych krajinách a na planete sú desiatky, v ktorých boli Američania namočení. Tam, ja vieš už, keď títo análni alpinisti, až akí sú super Američania, všetko, fajn, ja by som s nimi súhlasil, vieš, ale keby si tam vyberali diktátorov, ktorí majú záručnú dobu dlhšiu, vieš? Lebo oni si tam niekoho dosadia, aj spravia tam proste, tam je krvavá revolúcia, ľudia zomierajú, ekonomicky proste je celá krajina dole. Nastúpi ich diktátor a potom sa im znepáči a zase to isté dokola. Zase tam, a to sa bavíme, to je jak Irán, Irák, hej, proste Egypt, neviem čo. Týchto prípadov je strašne veľa. A teraz normálny človek by si musí zákonite položiť otázku, že teda prečo? Je v 330 miliónovom štáte naozaj iba 330 miliónov debilov, ktorí nevedia, čo robia? Alebo je to zámerne a je úplne jedno, čo sa tomu obyvateľstvu tam, kde si tieto špinavé hry rozohrávajú, sa deje? Hej. A to, na to treba sa na to pozerať nielen, čo je dneska, hej, a nielen Sýria. Treba sa pozrieť naspäť tam Panama, hej, neviem čo, Nikaragua. Treba sa pozrieť do histórie, čo zostáva za vládou Spojených štátov. Hej, za len posledných 100 rokov.
A ináč tie metódy sa ani veľmi nemenia.
Nie, to je osvedčené.
Keď sa pozrieš do Latinskej Ameriky, čo sa tam dialo od 60. rokov, keď sa pozrieš v 80. rokoch, tie metódy sú stále rovnaké, len ako keby, neviem, či je to, čím to je, ako keby ľudia strácali pamäť, že to isté, čo bolo s Balkánom, že si nepamätajú len nedávno, čo bol Balkán, čo bol Irak a podobne, že takéto hry sa zase rozohrávajú na Ukrajine a stále posledných 25 rokov, pretože ten druhý tábor už neexistuje. Predsa zostal len jeden jediný tábor po 89. A ten jediný tábor tých 25 rokov robí to isté všade po celom svete a predtým to robil tiež. Takže dať si len toto do súvislosti stačí, namiesto toho, aby sme hľadali nepriateľa niekde, kde nie je, ale na druhej strane pochopiteľne, keď sa bavíme Spojené štáty, Rusko, Čína, nikto z nich nie je svetec, nikto z nich nie je čistý, každý používa rôzne metódy, ale stačí sa len pozrieť, kto má základne po celom svete, kto má režimy po celom svete naklonené, kto má alianciu, ktorá sa rozpína po celom svete v tomto duchu a kto vyvoláva tie konflikty a dosadzuje si svojich panáčikov po celom svete. No a z týchto troch, keď si vyberieme, no tak to nie je ani Rusko, ani Čína. Takže tu nejde o to, keby sa tá aj mocnosť volala, ja neviem, Babylonská alebo Perská ríša alebo Egyptská, tak by to bolo tak jednoducho, alebo Alexander Macedónsky alebo Cezar a tak ďalej, je to Rímska ríša, jednoducho je to konkrétna ríša, konkrétna krajina, konkrétny systém, ktorý sa snaží diktovať celému svetu a používa na to akékoľvek zámienky, manipuluje ľuďmi a nie je to nič nové, pretože ako hovoríš, stačí sa pozrieť do minulosti a všade sú tam tie stopy konania a tie ciele. To sa vôbec nemení, veď tie ciele, ktoré sa dnes naplňajú na Ukrajine, o tých písal Bžežinský v 90. rokoch, o tých rečník Kissinger a tak ďalej, čiže to nie sú utajované veci, ktoré nikdy sme o nich nepočuli.
Toto je zaujímavé vyžiť. Toto chcem poslucháčom povedať. Ja som nebol iný, hej. Budeme sa baviť 15-18 rokov naspäť. Vieš, globalisti, oni ti povedia dopredu, že ja prídem, hej, dostaneš odo mňa za ucho, hej, zoberiem ti ženu, znásilním ti, deti ti pozabijam, ja ťa vykradnem. Hej. A teraz to niekde prebehne. Oni to povedia úplne, ale úplne proste verejne. Hej. Len proste tie médiá, samozrejme, nie je to pokrytie nie je také. Hej, ale proste niekde to vidia. Teraz niekto si to všimne, teraz začne, vieš, že no ale oni chcú toto, chcú nám ženy znásilniť, chcú nás okradnúť toto. Konšpirátor, vieš. Lenže potom rád. Oni pomaličky, vieš, to je to prenikanie tej informácie. A potom zase niekde, až si na to pomaly zvykneš a človeče za 15 rokov ti je pravda, normálne ľudia to vezmú a toto je na tom to fantastické na tej psychike ľudí, že tí ľudia už o 15 rokov to vezmú celkom v pohode to, čo by pred 15 rokmi vyvolalo ale revolúciu na tejto planéte. Vieš, že ľudská psychika je dosť slabá, aj by som povedal.
Ja by som to prirovnal, nie je to nič nové, ani nie je to môj originál, ale úplne to sedí. Nechcem tým dehonestovať, ale prasiatko má veľmi blízko k človeku. V chlieviku sú prasiatka, všetci majú hlavy v tých váľovoch, sa krmia, jedno prasiatko hovorí, viete prečo nás krmia? Aby nás potom zabili a zjedli. A na to sa všetci na neho otočia a hovoria, ach, ty konšpirátor.
Hej, asi tak. Dobre, poďme, ja len to chcem, že aby trošku treba si popozerať, čo niektorí vysobľovali zrobili, čo ľudia hovorili, čo vychádzalo na tzv. Pochybných internetových stránkach len pred 10-15 rokmi. A pozrite si to, a potom si pozrite v tej dobe noviny, čo o tom písali, že akí sú to konšpirátori, akí sú to kreténi, akí sú to blázni. Hej? A dneska je to pravda. Hej? A to, ja vám zaručujem, že väčšina vecí, ktoré proste, oni to pustia. Hej? Niekto si to všimne, začne o tom rozprávať, no tak je konšpirátor, mainstream, teda, no a za 15 rokov toto máš len tak hvízdne, kamaráde, ani nevieš ako. Hej? Ale dnes to vyzerá ako nejaká fatamorgána. Aj? Takýchto vecí sa stalo ale veľmi veľa len za posledných, povedzme, tých 15 rokov. Dobre, prejdeme na e-maily. Jano píše, chcel by som sa opýtať pána Hoďa, aký má názor, respektíve, či by Rusko bolo ochotné urobiť kompromis a dodávať Ukrajine plyn za pôvodnú zľavnenú cenu, avšak s tým, že by Ukrajina platila vopred, keďže vyhrážky typu energie ako zbraň Ruska sú na dennom poriadku zo strany Západu. Je to vôbec zo strany Ruska možné?
Rusi to navrhovali, že budú dávať plyn a budú platiť vopred Ukrajinci, pretože nedodržiavajú žiadne zmluvy. A Putin predsa navrhoval, nech sa stretnú Európska únia, Ukrajina, Rusko a nech sa bavia o tomto zabezpečení dodávok plynu. Čiže to by bolo reálne, len opäť sa vrátim k tomu, taký návrh tu bol v decembri minulého roku a Európska Barozo, Európska komisia povedala nie, už to je záhadné, že takto vyspelí politici so skúsenosťami nevidia na pol roka dopredu, k čomu môžu takéto rozhodnutia viesť. Ja si dovolím oponovať a povedať, že šikovný študent politológie to počas štúdia môže lepšie odhadnúť a by som povedal, že oni ani nie, že nechcú odhadnúť, im to vyhovovalo, aby tá nastala takáto situácia. A dnes je znovu ten návrh riešiť tento problém, ale už je podstatne sťažená situácia. Čiže keby tu bola ochota z najvyšších miest politických, tieto problémy by vôbec nemuseli existovať. Ale celé sa to zvrhlo. Barozo je svetec, Jaceňuk je svetec, Kerry je svetec, len Putin je zlý. A Putin sám so sebou predsa nemôže rokovať, čiže musí aj ostatní. Ale pokiaľ nechcú rokovať, pretože je to Putin, a museli by pristúpiť asi na určité pravidlá, ktoré by nevyhovovali len im, no tak potom im vyhovuje len to, aby sa v Rusku zmenila vláda, bol iný premiér, iný prezident, a myslím si, že najviac by im vyhovoval typ Jelcina. To by bolo pre nich úplne ideálne, lebo vtedy bolo najväčšie kamarátstvo s Ruskom. Opilec Jelcina, klan okolo neho, ktorý bačoval v Rusku ako chcel.
Píše nám Robo, čaute chlani, posiel vám link na článok, zavesť to na Facebook tam pod tú čiernu planetu, prosím ťa. Výsledok telefonického prieskumu nemeckej televíznej stanice NTV, kde nečakanie 89% divákov podporilo Putina v jeho aktivitách týkajúcich sa Ukrajiny. Vedenie NTV bolo výsledkami šokované a rýchlo to stiahlo. Našťastie zo pár divákov sa stihlo vytlačiť alebo odfotiť print screen s výsledkami. Je mi ľúto, že kvôli výsledkom Šebejovej práce by na Slovensku takýto výsledok nebol možný.
A možno by sme boli prekvapení.
A ja si myslím.
My fakt
sme vyhrali tú informačnú vojnu, to povedala súdružka, nie?
Súdružka, hej, pričom nejde o to vyhrať a prehrať, ale objektívne informovať, lenže im je to vzdialené aj našim verejnoprávnym inštitúciám. Ale to som chcel povedať, že... A v podstate stačí s touto výhrou, že ako to je, tu nejde o to, kto má vyhrať. To je dôležité.
Mm. Pýta sa poslucháč, že či tú prvú časť nedáme na YouTube ako rozhovor s Robercom. Môžeme to urobiť, lebo ho to chytilo. Inak si môžeš vypočuť asi pred mesiacom, alebo pred dvomi bol Marek tu u mňa, to bola asi trojhodinová relácia. Tam to bolo tiež zaujímavé.
Chcem podotknúť, toto je veľmi dôležité, pretože to je človek, ktorý tam bol. Je v tom aj rodine zainteresovaný, takže nehrá nejakú hru, ale hovorí svoje pocity, čo je veľmi dôležité. A teraz napríklad koloval, britské listy to mali, potom boli obvinené, že naleteli. Je nejaký človek, ktorý tvrdí, že bol v Odese, že to videl od začiatku, ako tam tí proruskí radikáli zautočili na tých futbalových fanúšikov a vlastne ich vyprovokovali, aby prišli pred ten dom odborov a tak ďalej. Ten človek tvrdil, že je český podnikateľ, že pravidelne je v Odese, že to tam pozná a tak ďalej. A taký istý človek, len s iným menom, a nebol to český podnikateľ, ale iný podnikateľ, zase pre iný zdroj opisoval to isté. Tak sa zistilo, že to je jedna šablona, kde sa človek hlási, že ja som očitý svedok, ale to je písomné, takže ja som očitý svedok a hovorí to isté a má vždy iné mená a je na inom informačnom zdroji. Takže aj takto sa vyrábajú očití svedkovia, ktorí vám povedia, že takto to bolo v Odese.
Juliana píše, že som rada, že spomenul aj negatívne vlastnosti z minulosti Ruska. Je to reálnejšie ako nejaké vychvaľovanie. Treba si povedať aj kladné aj záporné informácie pre presnejšiu predstavu. To mi niekto zase poslal nejaký screen grab. Nemôžem. Tak. A Rado píše, ako to vyzerá s voľbami na Ukrajine, keďže som to teraz nesledoval, budú a kedy, alebo je tam nejaký presun?
No majú byť 25. maja, majú byť prezidentské voľby, ale Donecká a Luhanská oblasť ich chce ignorovať, takže ako to bude smerodatné pre Ukrajinu, keď časť Ukrajiny nebude voliť a bude kašľať na to, aký prezident bude na Ukrajine, pretože nemá koho zvoliť, tak ten výsledok tomu bude aj zodpovedať. Ale majú byť tie prezidentské voľby. Ja som to spomínal, malo byť aj to referendum o decentralizácii a vtedy by určite išli ľudia, aj tí, ktorí nesúhlasia s kyjevskou vládou. Ale to ukrajinský parlament zrušil. Takže očakávať od prezidentských volieb, že to bude potvrdenie nejakej zákonnosti súčasného ukrajinského smerovania, je tiež veľmi otázne, pretože časť krajiny sa zrejme to bude ignorovať, tie prezidentské voľby.
Todor sa pýta, že ak by sa oblasti Charkov, Donec, Luhansko, Dnepropetrovsk, Odesa osamostatne, alebo sa pridali k Rusku, tak by sa podľa vás kievská chunta umravnila a skľudnila?
Tak či sa umravní, oni tomu budú za každú cenu chcieť zabrániť. A to bude ten tlak, že vlastne si to vyrába Rusko a tú Novorosiu, jak som spomínal, tú Federáciu Juhovýchodných republik, vlastne provokuje Putin a Rusko. Ale keby niečo také vzniklo, tak hovorím, je to otázka Cypru, rozdelenia krajiny, lenže tam by museli byť medzinárodné vojska, aby sa medzi sebou teda ten dlhodobý boj partizánsky by trval asi do nekonečna. Ale ekonomicky, no tak to by určite zrujnovalo tú západnú časť, pretože tá západná časť môže ponúknuť poľnohospodárstvo, ale to, ako som spomínal, 70% HDP ide práve z východu a ten je napojený na Rusko, na ruských odberateľov a na to, čo pracujú v Rusku títo Ukrajinci a posielajú peniaze. Takže preto tá ukrajinská centrálna vláda nechce pustiť ten juhovýchod. S tým Krymom si už neporadí, s tým už neurobi nič. Ale nechce pustiť ten juhovýchod, pretože to bude rozklad a rozpad Ukrajiny. A perspektíva nulová, okrem toho, že ani Medzinárodný menový fond so svojimi miliardami tomu bankrotu nezabráni.
Pozdravuje nás Marian z Partizánskeho. Plne súhlasím s názormi, ktoré do vás pravidelne odznívajú. Sledujem vaše videá, články a stránky. Časopis Zemavek je jediná skvelá tlač, ktorú nás na trhu možno zakúpiť. Takisto podsta patrí Slobodnému vysielaču, ako aj každému jednotlivcovi, ktorý sa zúčastní na výrobe a chode týchto vecí. No, tak to si sa poďakoval asi 1500 ľuďom, alebo toľko je asi zainteresovaných v chode tohto rádia. Jednoduchá otázka, čo skoro budú eurovoľby, je z tých všetkých ziskustivých panáčikov tam vôbec niekto hoden nášho hlasu? Osobne som nikoho nenašiel. A to ti ja povedať neviem, ale ja vysielam vlastne tento týždeň každý deň okrem soboty. Ešte v piatok som tam musel natlačiť jednu pani, ktorá kandiduje. Ešte tam bude jeden, čo je teraz europoslancom a budúci týždeň tiež. A oni sa vyrojili teraz, tak ja som to musel všetko ani nie popresúvať, ale musel som ich nastrkať do tých dní, keď informačná vojna nie je, takže bude viac informačných vojen a budú tu. A urob si po obrázok o týchto ľuďoch, aký chceš. Takže Mária nám píše z Mníchova. Musím s vami súhlasiť, potvrdzujem, že poznám za správne svojich rodičov, ktorí to prevzali od svojich rodičov, do dediny prišli Nemci. Ja to je k tomu. Dobre, tak to je v pohode. Václav nám píše, dobrý večer, chcel by som sa pýtať pána Hudena, tzv. Záverové jednotky, ktoré používala Červená armáda. Boli takéto jednotky použité aj v prípade spojencov?
Tak to neviem, že ja o tomto nemám informácie, takže k tomu sa nemôžem vyjadriť.
Aha, Rada nám píše, že k tomu bradatému čudu, čo sa považuje za neutrálne pohlavie, som počul rozhovor s ním na YouTube, kde sa vyjadrilo, že nie je dôležitý vonkajšok, ale čo je vo vnútri. A píše ďalej Rada, že prišlo mi to priam vtipné, keďže on sa prezentuje svojim výzorom takým, akým má.
To bolo presne vystižené, že keby mu skutočne išlo o vnútro, alebo ten človek, ktorý to tvrdí, tak nepotrebuje exhibovať tým, že má bradu a je v ženských šatách, lebo to je exhibícia. Tak potom mu nejde o vnútro, ide mu o niečo iné. A to už vypoveda niečo potom.
No. Tá nadácia Polis, čo spomínal host, ktorý volal o 3.11, je podľa mňa podľa toho, čo publikujú na svojom profile na Facebooku, jasná na zvracanie. Dobre, ok, nepoznám ich. Toto je k týmto. K tomuto, to je furt z tejto končite, či jak sa volá.
Tak to potom do nejakého hudobného rádia.
Dobre, tu píše poslucháč o tej bielej knihe o porušovaní ľudských práv a zákonov na Ukrajine. Bola už vydaná, myslím, že včera. Prikladám link, kde je kniha dostupná. Kniha je rozdelená do 6 častí. Porušovanie ľudských práv, vplyv Európskej únie a Spojených štátov, zbranie a metódy porušovania, používanie protestantmi, obmedzenie základných slobôd a zásady proti disidentom, diskriminácia založená na etnickom pozadí, náboženské prenasledovanie. Dobre, ten link môžeš zase hoď ku nám na Facebook, aby ľudia si ho vedeli pozrieť. Tak. Prosím vás, je to zámer alebo náhoda? Medzinárodné právo pozná a priznáva určité práva povstalcom. Napríklad v Sýrii sa hovorí o povstalcoch a títo chodia na stretnutia so Spojenými štátmi. Na Ukrajine sa nehovorí o povstalcoch, ale o separatistoch, teroristoch. Je to zámer, aký je v tom rozdiel, keď určitá skupina ľudí bojuje za svoje práva proti vlade ako separatista, terorista, povstalec. No, rozdiel je v tom, chlapče, že keď ja prídem a dám ti popapuli, tak a ja budem o tom rozprávať, tak poviem, že ty si ten zlý, hej, ja si terorista, preto si dostal, a keď to ty urobíš mne, tak potom ja som povstalec za tým a biež, hej, takže ako ono je to pražďakov hoď. Je to, podľa mňa tieto názvy idú podľa toho, kto o tom hovorí. Hej. Ako to ty vidíš, Ľubo?
Podľa mňa je to hra so slovičkami, to je tiež mediálne ovplyvňovanie. Naši teroristi sú bojovníci za demokraciu a slobodu. Tí, ktorí neveria nám, to sú teroristi a separatisti.
Tak. Marek sa pýta, že chcem sa pána Hudia opýtať, či už píše svoju novú knihu.
Áno, áno, veď práve preto intenzívne, koncom mája, začiatkom júna už by mala výjsť.
Akurát 24. si dá prestávku a príde na guláš. Tak, píše nám Jozef, je to len pokus vylákať predstaviteľov východnej Ukrajiny do Kyjeva alebo inde, akože k rozhovorom a tam ich zatknúť, alebo sa im po ceste stane nejaká nehoda. Dopadnú ako Miloševič v Hágu? Budú zavraždení?
No, myslím si, že v tomto štádiu je na Ukrajine všetko možné. Vzhľadom na to, to bola dobrá paralela, ako to vyzeralo s Balkánom a ako sa riešil Balkán a bývalá Jugoslávia. Tak pri tom, čo sa deje na Ukrajine, aké je tam vedenie, aké metódy sa používajú, myslím, že nikto si nemôže byť istý ani svojim životom, ani pozíciou.
Jano sa pýta, je reálne, že slovenská vláda chce ládovať do našich atomiek menej kvalitné jadrové palivo zo Spojených štátov v rámci okresania obchodu Európskej únie s Ruskom? Nejaký poslucháč by sa mohol ozvať, ak vie niečo o možných rizikách. A ďalší link poslala Helena Spuchova. Daj to prosím ťa zase tam na na Facebook, že toto ste na ČT dlho nevideli. Advokát vyvadil, deptal redaktorku výkladom, ako Západ rozvrátil Ukrajinu. To môže byť zaujímavé.
Výborne, keď takýto človek sa dostane. Tá česká televízia, oni tam tí Česi samozrejme, že kritizujú tie ich hlavné printové denníky, aj vysielanie českej televízie, že tiež je poplatná aj tá propaganda, ale z času na čas sa tam naozaj dostane aj človek, ktorý môže povedať niečo iné, čo žiaľ v našich televíziách ťažko vidieť.
Preposlal som ti to, ak si to môžeš aj teda pozrieť tiež. A Michal sa pýta, nezdá sa vám, pán Huďo, výhodnejšie pre Slovensko prisluhovať Európskej únie tzv. Imperátorom, rešpektovať a hájiť ich záujmy, ako skončiť pod vplyvom Ruska, respektíve byť nezávislí? Nie je naozaj lepšie neriešiť a byť ovcov spoločnosti, ako si trápiť hlavu tým, čo sa skutočne vo svete deje a nevedieť to ovplyvniť? Z môjho pohľadu sú sympatie väčšine Slovákov, najmä starších, naklonené východu. Otázkou však je, koľko z tých sympatizantov, ak by si mali vybrať, by si zvolili výlet, štúdium, respektíve život na východe a koľko na západe?
Podľa mňa je jednoduchý výber. Budem otrocká duša, alebo budem mať svoju vlastnú hrdosť a svoj vlastný pohľad na svet. A keď mi v tom niekto bráni, tak sa nebudem rád, že je to sloboda alebo demokracia, ale pomenujem to tak, ako mám. Čiže to je takéto, čo by ste si vybrali, akože vyberiem si, mal som takého kolegu v práci, spomeniem ho aj vo svojej knihe, a toto je, myslím si, že postoj žiaľ Bohu značného množstva ľudí, keď sme sa opýtali, komu držíš, tak povedal tomu, kto vyhrá. No, takže to, takýto prístup si myslím, že to je nešťastie v živote, lebo takýto predajní ľudia, ktorí si vyberajú, kde by bolo výhodnejšie a nemajú zásady, princípy ani žiadnu nejakú svoju predstavu, tak žiaľ Bohu, potom sa ľahko vládne na tomto svete a dejú sa tie veci, ktoré sa dejú.
Treba zabudnúť na všetko, čo počujete na Slobodnom vysielači, čítate a počujete inde.
Hej. Istým, kto vyhrá.
Nie. Na toto všetko zabudnete a zamyslite sa vždy nad tou situáciou a na peniaze a na všetky výhody a nevýhody pre vás. Zamyslite sa nad tým ako človek, ako z ľudského hľadiska.
Tam keby niekde bolo viac hrdých ľudí, tak nie je možná manipulácia, klamstvo. A samozrejme, vždy to tam zaznie, ale ja sám nič nezmením. To nie je pravda, pretože keby to tak naozaj bolo, tak ako myslím si, že by sme sa asi nepohli posledných 5000 rokov úplne nikam, keby si každý hovoril, že ja sám nič nezmením.
Ja som len to chcel povedať, že skúste sa rozhodovať srdcom, lebo v podstate každý človek je svojím spôsobom dobrý a to, čo ti napovie srdce, je asi najpravdepodobnejšie, tá najsprávnejšia vec. A ak si dokážeš vygumovať z hlavy všetky veci, ktoré si počul, čítal a videl, tak potom si možno schopný urobiť nejaké ľudské rozhodnutie. Bohužiaľ, sme veľmi, veľmi ovplyvňovaní okolím, hlavne médiami. Pýta sa nás kto? Robert? Nie, Paolo. z Martina. Rád by som sa opýtal, viete, či sú zaznamenané snahy globálneho rozmeru voči globálnemu nátlaku? Niečo ako napríklad celosvetová sieť podobných rádií, ako je Slobodný vysielač spolupracujúcich navzájom. Výhodou by zrejme bola informovaná napríklad teraz v Ukrajine, respektíve čiastočne. No o ničom takom neviem, ale teraz ako si nemyslí, že sa ide svet zobudiť a bude kopírovať Slobodný vysielač, tak kamaráde, takýchto rádií vo svete 50 rokov existujú. A to, že tu neexistovali, to neznamená, že my sme niečo výnimočné. Ale neviem, či to môžem povedať, no môžem to možno povedať, naznačiť, že samozrejme, teraz nehovorím o rádiach, ale tlaky proti tomuto globalistickému systému samozrejme globálne existujú a pomaličky sa to prediera von, takže ja by som hlavu nevešal. Ono chvíľu to potrvá, ale ako budú určite zmeny. A ďalej sa pýta, zamýšľam sa nad globálnym zjednotením, respektíve odporom. Zatiaľ nič som neregistroval. Ty si registroval niečo?
Globálny odpor. Keď sú tie akcie, v podstate, keď vidíme tých antiglobalistov, tak to, čo stvárajú, ale to si tiež myslím, že to sú
vyprovokované skupiny. Aj na tej G7, tak to aj.
Áno, to, že rozbiť niekde výklad a zapaliť kontajner a hodiť po policajtovi molotovový koktel, to vyzerá pekne vo večerných správach, že existuje odpor, ale nie je to cesta riešenia, že títo to zvrhnú globálny systém. Čiže tá spolupráca funguje trošku v iných rozmeroch a na inej úrovni a ten cirkus na uliciach, to je pre spravodajstvo. Ale je určite proti tomu tlaku. V každej krajine sú uvažujúci ľudia, v každej krajine, ako si povedal, sú takéto rádia, vychádzajú určité veci, sú určité servery.
No, a Braňan píše, k situácii na Ukrajine, respektíve vo svete, ma zaujala jedna súvislosť, a to je diplomatický úspech Ruska, konkrétne Lavrova v septembri 2013, následné odloženie útoku nadržaných politických predstaviteľov Spojených štátov. No, to je ohľadne Sýrie. Zase link môžeš dať na Facebook. Pozerám. Tak, Patrik sa pýta, nie, Peter. Dobrý večer, ako je podľa vás s Venezuelou, ak by sa pokúsili o prevrat, dokáže sa režim na čele s Madurom ubrániť, stoja za vládou ľudia, armáda a polícia? Myslíte, že v prípade problémov režimu príde na pomoc Rusko alebo Čína, alebo by nechali Venezuelu padnúť?
Tak určite do Latinskej Ameriky sa nevyberú. Rusko samozrejme a Čína, ale môžu prostredníctvom iných latinskoamerických krajín. Američania, vidíte, nemajú žiaden problém prostredníctvom svojich satelitov NATO a ešte si tu poslať aj Blackwater a vlastne Academy. Takže, ale že by tam priamo cez iné latinskoamerické krajiny, a myslím si, že momentálne má Maduro tú pozíciu, tam bude silný tlak. To je jak s Asadom. Nepodarilo sa im ani za tie roky, ani pomocou týchto vahabistov položiť Asad a teraz tam budú prezidentské voľby, takže, ale im vyhovuje aj to, keby ho okamžite nepoložili, rozvratiť tú krajinu, lebo nebude mať tú ekonomickú silu. Ale ako som hovoril, čilská prezidentka Ekvádor, Bolívia, ak sa vytvorí koalícia takýchto latinskoamerických krajín, tak to budú mať podstatne horšie, pretože s jednou krajinou si hravo poradia, ale s viacerými budú mať problém. A myslím si, že aj z toho pramení tá nervozita. Preto je tá akcia Ukrajina, Sýria, Venezuela, pretože sa im to vymýka z rúk a potrebuje to všade ešte nejako ukočírovať. Tak útočia naraz na troch frontoch, pretože ničoho sa nechcú vzdať. Tak tá Venezuela pochopiteľne môže mať ten scenár, tam je aj ten scenár, ako v Sýrii a na Ukrajine.
Nad nasledujúcim som chcel reagovať, že nebudem odpovedať, že poslucháč je ožratý, ale nakoniec som si to rozmyslel. Píše nám Andrej, že ahoj Noro a Lubo, kedy si myslíte, že praskne 89. respektíve, kedy pustia naše médiá do etéru to, ako nás pred 25 rokmi oklamali? Alebo som príliš naivný, že dúfam v zverejnenie? Ja ti poviem jednu vec. Môže sa to stať, a to vtedy, keď tie naše médiá prestanú vlastniť a ovládať ľudia, ktorí z toho 89. do dnes profitujú.
Ja by som ťa ešte popravil, žiaľ Bohu, vychovali si nástupcov, ja to poviem tak, ako bol Hitlerjugend alebo Socialistický zväz mládeže. Súčasný šéf spravodajstva Slovenskej televízii mal možno, koľko, keď mal okolo 30 a to máme 25 rokov, tak možno mal nejakých 7-8 rokov, keď bol 89. a napriek tomu, že ho nevie o ňom nič, akurát to, čo si čítal, tak stráži čistotu týchto myšlienok a kontroluje tak spravodajstvo, aby tam boli oslavné ody. Čiže nielen tí, ktorí v podstate to zorganizovali, majú z toho výhody a to je samozrejme ich potomkovia, ale majú túto novú generáciu, ktorá bude zveľaďovať ten odkaz novembra. Dobre som to dal do súvislosti, pretože som chcel povedať, že aj mladé generácie komunistov, Socialistického zväzu mládeže a tak ďalej ospevovali VOSR, tak oni budú donekonečna túto veľkú novembrovú zamatovú revolúciu svoje VNZR a bez ohľadu na to, koľko majú rokov, ale vytvárajú tie nové generácie tých mediálnych strážcov, týchto sviatkov a týchto svojich pozícií. Čiže oni to v tých médiách majú zatiaľ takto ošetrené a žiaľ, pretože tiež mám tieto skúsenosti. Aj keď mladí ľudia vždy boli symbolom nejakej revolučnosti a zmeny myšlienok a podobne, tomuto systému sa podarilo za 25 rokov, čest výnimkám, urobiť z väčšiny mladých ľudí alebo zo značnej časti, povedal by som, karieristicko-konzumné bytosti, ktoré kašľú na nejaké princípy a zásady, ale dôležité je mať sa dobre a urobiť kariéru. Ako to bolo predtým, že či nie je lepšie so Západom a tak ďalej, lebo tam sú predsa len viac výhody. Takže ani tam neexistuje tá oponentúra, ale zase na druhej strane presne to, čo robíme my teraz večer. Napríklad, keď nám minule zavolal jeden, alebo napísal mail mladý človek, že on ako 18-ročný neverí týmto blúdom, ktoré sú, a ja 60-ročný otec verí CNN a BBC, tak aj v tom vidieť, že nie je to také jednoznačné, že by len, že aj v tých generáciách sú rozdiely a rozpory, aj mladý človek napriek tomu, že ho celý čas formovali touto ponovembrovou ideológiou, dokáže aj samostatne uvažovať, aký bude pribúdať tých ľudí, tak dojde aj k zmenám. Ale treba si uvedomiť aj základnú vec. Väčšina nikdy nerobí radikálne spoločenské zmeny. Vždy to začína menšinou a malou skupinou ľudí, až kým sa rozhýbe tá mlčiaca väčšina a pridá sa k nejakej pozitívnej myšlienke.
Ty si rozprával o tom šéfovi bývalom, to je ten cenzor cenzurový Zdyko, hej?
Áno.
Tak, napríklad. Dobre, no takto, ja k tomuto, ako v tomto máš pravdu, že proste rôzne generácie, rôzne ľudia, proste tí, kto nie sú posratí, si otvoriť oči ako malé deti. Vieš, keď malé decko proste sa bojí, tak si zavrie oči a myslí si, že už proste je neviditeľné. Tak keď sa nebudeš bať otvoriť si oči, tak potom sa začneš pozerať na svet tak, aký je a je hnusný. Je hnusný. Tomáš píše, mám otázku na môj odhad. Ukrajina je prehratá, predovšetkým sama pre seba. Spojené štáty tam nič nezmôžu a Európska únia tam bude iba sypať peniaze, než sa začnú štáty únie búriť. USA pôjde s jeho dolárom dole a začne vládnuť BRICS. Je treba sa tohto báť? Nestanú sa, alebo sa z nás stanú rozvojové krajiny?
Tak tá perspektíva je... To, čo bolo spomínané, môže mať aj celkom reálny základ, ale ja by som nevnímal veci apokalyptické a dopredu sa strašil. Ale keď si všimneme, vždy je najlepšie, keď je rovnováha síl na svete. Tak ako to bolo s BRICSom, ako tam bol spomínaný BRICS, to zoskupenie, aby vyvážilo vplyv toho veľkého impéria, ktoré chce diktovať celému svetu. Čiže keď je tá rovnováha síl, vtedy to funguje, myslím si, tak zmysluplne.
No, tu je posledná otázka, že a kedy bude v Slobodnom vysielači váš sponzor Putin, asi najlepšie pri zúčtovaní. No a pri bronečnej relácii mu treba mu zavolať, nech počúva, lebo že málo posielano. Tak, dobre, to bol posledný e-mail. A budeme sa počuť budúci týždeň, lebo? Tak.
Samozrejme.
Ďakujem ti veľmi pekne za reláciu.
Ďakujem veľmi pekne. Do počutia, dobrú noc a o týždeň sa znovu počujeme.
Dobrú noc aj tebe, maj sa krásne. No a ja mám... Zajtra tu chlapíka, ktorý sa intenzívne venuje, alebo už teda dneska intenzívne sa venuje teda predaju slovenskej pôdy. Ja som sa tejto téme absolútne nevenoval, venoval sa kolega, ale tento pán ma oslovil, tak zajtra nebude, alebo dneska teda nebude želatina, ale bude relácie plná faktov, lebo som ich už dostal dopredu o tom, čo sa tu vlastne dialo a čo sa deje so slovenskou pôdou. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.